Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі бойовики здійснили 27 обстрілів. СБУ заявляє, що Савченко відмовилася від перевірки свідчень на поліграфі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 27 обстрілів позицій українських військових. Обстріли, в тому числі, із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, відбувалися і на Луганському, і на Донецькому напрямках, йдеться в ранковому зведенні. Жодний український військовий не постраждав, вказує штаб. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 5 квітня, в угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в 6 обстрілах контрольованих бойовиками територій у другій половині дня 5 квітня, але зведених даних за добу не наводять. Служба безпеки України заявляє, що депутат Верховної Ради Надія Савченко, підозрювана у плануванні теракту, відмовилася від перевірки свідчень на поліграфі. Експертиза була призначена на 5 квітня, її мали провести експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Підозрювана у присутності експертів відмовилась брати участь у дослідженні, висунувши нові вимоги – надати її спочатку для ознайомлення всі наявні у слідства матеріали проведених негласних слідчих розшукових дій, заявляють в СБУ. Водночас захист Савченко заявив, що вона пройшла частину експертизи. Капітана заарештованого керченського судна «Норд» Володимира Горбенка пізно ввечері 5 квітня відпустили з-під варти в будівлі Херсонського міського суду, повідомляє кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії». За словами адвокатів команди «Норду», Володимира Горбенка відпустили у зв'язку з закінченням терміну тримання. Із будівлі суду Горбенко разом із адвокатами вирушив до однієї з херсонських лікарень для обстеження стану здоров'я. Міністерство закордонних справ України протестує проти відмови суду в анексованому Росією Криму змінити запобіжний захід українському активісту Володимиру Балуху, який голодує від 19 березня і вимагає допустити до нього українських лікарів. Про це написала у твіттері речниця МЗС Мар'яна Беца. 5 квітня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для Балуха на більш м'який.
Міжнародна тема.
Дочка отруєного в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Росії Сергія Скрипаля Юлія не прийняла пропозицію про допомогу з боку посольства Росії, повідомили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії. У заяві британського зовнішньополітичного відомства наголошується, що Юлії Скрипаль, яка також була отруєна, але зараз почувається краще, передали пропозицію про консульську допомогу Росії, але на даний момент вона нею не скористалася.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про нові санкції США для оточення Путіна.
Так, в США є стійка група в Конгресі, яка вважає, що треба покарати Росію за втручання в американські вибори.
Хто потрапить під нові персональні американські санкції? Чому США приходять до такого рішення саме зараз і як на це реагуватиме Росія? Розпитаємо про це докладніше у гостей нашої програми. Слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на хвилі Радіо Крим Реалії, це частота 105,9 FM. Дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтесь до обговорення телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сполучені Штати Америки мають намір запровадити нові санкції проти російських олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляють інформагенції Reuters і видання Washington Post з посиланням на анонімних високопосадовців США. Згідно з повідомленням, ці заходи стосуватимуться щонайменше півтора десятка росіян і будуть вжиті у відповідь на втручання Москви в вибори американського президента у 2016 році. За даними Washington Post, санкції будуть спрямовані на осіб з так званого кремлівського списку. списку. До цього списку, як відомо, увійшли такі діячі, як голова «Газпрому» Олексій Міллер, впливовий керівник компанії «Роснефть» Ігор Сєчин та багато інших. Як повідомляє інформагенція Reuters, якщо санкції таки введуть, це буде найбільш агресивним кроком США, зробленим проти російської бізнес-еліти за всю історію. Чому Сполучені Штати вдаються до такого кроку саме зараз і як може відреагувати на це Кремль? Про це поговоримо з гостями програми і з нами на скайп-зв'язку професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Вітаємо вас, пане Айзенберг.
Вітаю вас, доброго ранку.
Пане Айзенберг, за даними агенції Reuters, оголошення про запровадження санкцій нових очікувалося 5 квітня. В США завершується вже доба 5 квітня. Санкції досі не оголошені?
Ні, санкції досі не оголошені. Так Reuters повідомляв вчора, що вони будуть сьогодні оголошені з посиланням на свої конфіденціальні джерела. Проте сьогодні єдина нова інформація щодо цього, яка з'явилась, була на сайті NBC News та в ефірі телекомпанії групи NBC. Ну, також потім з посиланням на них і в ефірі інших телекомпаній, що санкції з'являться завтра. NBC при цьому посилалась на трьох високопосадовців з Білого дому, що вони будуть оголошені в п'ятницю.
Щось відомо, чи їх прізвищ слід очікувати, адже йдеться про персональні санкції, так?
Так, я перед нашим ефіром якраз перечитав уважно все повідомлення NBC News. Це найбільш розширене повідомлення, яке сьогодні було. Прізвища невідомі, хоча один з високопосадовців, з яким розмовляв кореспондент NBC, він сказав, що там будуть прізвища з того самого списку олігархів, які було опубліковано 30 січня. Ну, що не всі прізвища з цього списку, але будуть прізвища з цього списку, в тому числі будуть прізвища людей, які наближені до Путіна.
Ну, от цей список, який називають кремлівською доповіддю або кремлівським списком, так, його анонсували появу кілька місяців, очікували, що це буде справжньою бомбою. Коли опублікували, то багато хто закидав, це просто нібито передрукований фактично список Forbes, і одразу санкцій не було запроваджено проти перелічених в ньому людей. Можливо, таке очікування санкцій, неоголошення конкретних прізвищ і конкретних санкцій, воно впливає більше на політику, ніж коли вже стає відомо?
Ну, справа в тому, що список було опубліковано 30 січня, але тоді, згідно закону про санкції, який було ухвалено Конгресом і підписано президентом 2 серпня минулого року, власне, до 30 січня мав був лише бути опублікований список. Санкцій проти конкретних осіб не мало бути запроваджено. Мав бути опублікований список, проти фігурантів якого в майбутньому можуть запровадити санкції. От що мало статися 30 січня, але не сталося. І це суттєво. Мали, згідно закону про санкції, мали бути накладені санкції на усі міжнародні компанії та на цілі країни, які співпрацюють з російським оборонним сектором. Це вимагав закон про санкції, але цього зроблено не було, і адміністрація Трампа оголосила тоді, що немає у цьому потреби, мовляв, і так, оскільки це сказано в законі про санкції, що всі, хто співпрацює з російським оборонним сектором, можуть бути предметом подальших санкцій. У зв'язку з цим, мовляв, співпраця іноземних країн з російським оборонним сектором впала до настільки низького рівня, що в санкціях нема потреби. Ось це от 30 січня мало було зроблено 30 січня, але не було зроблено. І це, власне, було грубим порушенням адміністрацією закону про санкції. А от щодо списку олігархів, наближених до Путіна людей, я згоден з вами, що він фактично, це був список фактично журналу Forbes, це список з довідника російського уряду. Ну, це був список людей, проти яких у майбутньому можуть бути впроваджені санкції. І ось згідно тої інформації, яка у нас з вами є на сьогоднішній день, ці санкції дійсно можуть проти когось з них санкції можуть з'явитись буквально в п'ятницю. І просто відповідаючи на ваше запитання, чи є наявність у списку більш загрозою, ніж власне самі санкції. Справа в тому, що на тому ж сайті NBC News, де от ця інформація була, що санкції можуть бути запроваджені в п'ятницю, один з високопосадовців з Держдепартаменту, з яким розмовляв кореспондент NBC News, він каже, що насправді для російських олігархів такий от довгий час між тим, що вони з'явилися в списку, та тим, що вони будуть покарані санкціями, це вони могли використати цей час для того, щоб якось щось зробити своїми активами у США, які можуть бути заморожені згідно цих санкцій і так далі. Тобто насправді такі...
Тобто це такий крок, щоб росіяни могли зробити відступ, так би мовити, підготуватися?
Ну, у тому числі це можна розглядати так, що росіяни, які потрапили до цього списку, могли підготуватись, могли зробити певний відступ. Можливо, це розглядати так. Але справа в тому, розумієте, що я думаю, що санкції можуть таки з'явитися в п'ятницю проти когось, навіть проти дуже високих людей з оточення Путіна, це цілком можливо.
Тобто, як Reuters пише, що це може бути найбільш агресивним кроком, ви поділяєте таку думку, так?
Зовні це може бути. Власне, дивіться, адміністрація Трампа ще не запроваджувала жодних жорстких санкцій проти російського режиму у порівнянні з санкціями, які були накладені ще адміністрацією Обами. Тому що, власне, закон про санкції, який ухвалив Конгрес, який підписав Трамп, хоча я не хотів його підписувати, він переводить санкції, які були накладені указами президента Обами, він переводить у розряд закону. І фактично зобов'язує президента продовжувати їхню дію, аж доки не припиниться причина, згідно якої вони були введені. Тобто, аж доти, от доки Росія окупує Донбас, санкції, які були накладені за окупацію Донбасу, значить, вони мають діяти згідно цього закону. А, власне, суттєвих нових санкцій адміністрація Трампа ще не вводила. Тобто, якщо от ми побачимо в п'ятницю, що будуть санкції дійсно проти когось з російських олігархів з найближчого оточення Путіна, то, напевно, так, це буде, напевно, тоді найбільш вагомим кроком чинної американської адміністрації у цей бік накладення санкцій.
А можливо таке, що оце затягування із оголошенням санкцій і конкретних прізвищ якраз робиться для того, щоб ці люди, вони вже знають про це і підготувалися до санкцій, до оголошення, вивели свої активи і так далі? Ми не знаємо, яка там кулуарна робота ведеться?
Ми не знаємо, і це цілком можливо. Справа в тому, що ми повинні брати до уваги те, що санкції в даному випадку, вони є інструментом боротьби американського президента, у тому числі до його найближчого оточення, за своє збереження при владі. Тому що ми не маємо забувати, що, як було оголошено буквально позавчора, президент Сполучених Штатів є суб'єктом розслідування, яке проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Суб'єкт – це ще не звинувачуваний, але із суб'єктом можна стати і можна стати підозрюваним, а потім можна стати, власне, і звинувачуваним. Тобто Трамп, для нього це може бути певним інструментом для того, щоб відволікти увагу від розслідування, для того, щоб показати, от я такий от жорсткий щодо Росії, як він буквально пару днів тому під час прес-конференції з президентами Балтійських країн, він сказав, що я найбільш жорсткий щодо Росії. Щоправда, кореспондент CNN при цьому задав риторичне запитання, що з цього приводу сказали президенти Джон Кеннеді та Рональд Рейган, яким довелося мати справу ну, тоді з Радянським Союзом під час Кримської кризи, Кеннеді під час апогею холодної війни Рейгана. Тобто до Трампа це може бути інструмент власної політичної гри, інструмент для того, щоб показати, от я приймаю жорсткі міри по відношенню до Росії. Чи насправді з іншого боку, абсолютно ви маєте рацію, коли кажете, що як і кореспондент NBC, коли кажуть, що вони ж могли підготуватись до цього і щось зробити своїми активами.
Так, і це стосується саме тих санкцій, які очікуються оголошення, і санкцій, пов'язаних з втручанням у вибори у США, які, по-перше, відбулися вже більш ніж рік тому. І от ви згадали, що закон про санкції, так, він передбачає, що вони вводяться і будуть зняті тоді, коли зникне причина їх запровадження. Скажімо, ті санкції, що стосуються анексії Криму чи окупації Донбасу, то зрозуміло. А коли зніматимуть персональні санкції за втручання вибори? Коли суд доведе невинуватість певних осіб чи як? Чи коли відбудуться чергові вибори і там не буде зафіксовано втручання?
Ну, власне, поки що санкції щодо втручання в американські вибори були введені лише до осіб, проти яких висунуто офіційне звинувачення спецпрокурором Мюллером. Тобто він висунув офіційне звинувачення 13 громадянам Росії, проти них та організації, до яких вони причетні, були введені санкції після цього. Оце це, до речі, нові санкції в порівнянні з санкціями, які були запроваджені адміністрацією Обами. Тобто закон про санкції вимагає покарання Росії санкціями за агресію проти України. Тобто там усі санкції, які були введені Обамою за окупацію Криму та за окупацію Донбасу, та покарання Росії за втручання в американські вибори. Но до цих пір саме за втручання в вибори санкції було введено проти тих, проти кого офіційні звинувачення висунуті спецпрокурором Мюллером від імені Сполучених Штатів Америки. Тобто там фігурує 13 громадян Росії, причетні до цього, проти яких висунуті офіційні звинувачення.
Зрозуміло, дякую вам, пане Айзенберг. Це був професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Чекатимемо інформації чи появи вже оголошення нового пакету санкцій, персональних санкцій проти російських діячів, олігархів, політиків, які запровадить Сполучені Штати у зв'язку з втручанням у вибори. За даними інформагентств і преси, повідомляли, що про ці санкції буде оголошено до кінця поточного тижня. Водночас експерт-американіст Олександр Потєхін зазначає, що в Америці є стійка група людей, які вважають, що Росії потрібно покарати за втручання в американські вибори. От послухаємо його думку.
Президент думає сьогодні одне, а завтра інше. А післязавтра в гості до себе запрошує, бо зна кого. Так, в США є стійка група в Конгресі, яка вважає, що треба покарати Росію за втручання в американські вибори. На жаль, ця група не є двопартійною. Можна дуже легко перерахувати, хто з республіканців стоїть на такій позиції – покарати Росію за втручання в американські вибори. На жаль, республіканська більшість в Конгресі стоїть на позиції – нічого не було, а взагалі, якщо і було, то це дрібниці, не чіпайте нашого президента. Тобто, нуль моралі і нуль принциповості.
Це був експерт-американіст Олександр Потєхін. З нами на зв'язку військовий оглядач Олексій Коваль. Вітаємо вас, пане Коваль, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ми сьогодні говоримо про чергові санкції, які можуть бути запроваджені Сполученими Штатами проти Росії, персональні санкції. І от, власне, намагаємося з'ясувати, який це стосунок може мати до України. Власне, з паном Айзенбергом з'ясували, що, зокрема, санкції, які накладаються на підприємства, які співпрацюють з російським оборонним сектором, ну, певно, це найбільш для України було б відчутно. Так, але, знову ж таки, не втихають суперечки, є дієвими санкції, недієвими. Сам Курт Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України, говорив, що санкції не спрацювали проти Росії, можливо, вони спрацюють пізніше. Як ви бачите це? Спрацьовують санкції з огляду на ситуацію на Донбасі?
Ну, дивіться, звичайно, я вважаю, що вони так чи інакше працюють, як по принципу, крапля камінь точить, отак. Вони поступово, але все ж таки впливають на, наприклад, на економічну ситуацію в Росії. Ми вже знаємо, наприклад, такі відомості, навіть що Росія скорочує свої військові, наприклад, програми через те, що не вистачає грошей. Загортається, наприклад, видобуток нафти через те, що вона не має обладнання, яке йому мали б поставляти американські компанії чи європейські, для того, щоб видобувати нафту в північних там чи морських районах Росії. Тобто так чи інакше, санкції, звичайно, вони працюють, і вони, але вони працюють, скажімо так, непомітно для багатьох. Вони мають такі тривалий ефект, який перш за все виражається в тому, що економіка Росії, вона не зростає останніми роками, а вона фактично перебуває в стані стагнації.
Але з іншого боку, ми пам'ятаємо ті заяви Володимира Путіна під час його щорічного звернення до парламенту, коли він демонстрував новітні розробки зброї. Це було більше назовні, так? Чи все-таки...
Ну, звичайно, це... Звичайно, це була така, він про багато ракет, яких він зараз розказує, про новітні види саме балістичних ракет. Він говорить як про види, які ще перебувають у стані розробки чи у стані випробування. І, в принципі, це все, звичайно, я думаю, що це якби його останній аргумент на те, щоб налякати якби західних глядачів, перш за все, для того, щоб показати, що Росія досі міцна в багатьох таких питаннях. Тобто в стратегічних військових озброєннях Росія досі має, звичайно, досить потужний такий арсенал. Проте, якщо ми навіть звернемося, наприклад, до авіації, да, візьмемо авіацію, то у Росії навіть не вистачає двигунів для транспортних літаків військових, тому що ці двигуни вироблялися в Україні. І зараз Росія реально відчуває брак певного обладнання, яке воно постачало з України, воно мало постачання з України.
А от що більше має значення для України і ситуації, зокрема на Донбасі, американські санкції проти Росії чи військова американська допомога безпосередньо Україні? От, зокрема, нещодавно Роберт Портман, американський сенатор, заявляв, що США продовжують підтримку українського народу, в тому числі надаватимуть зброю, і говорив навіть про снайперські комплекси для української армії.
Ну, я думаю, що все ж таки, американська допомога це більш така політична. Ну, дивіться, навіть якщо ми одержимо ці словетні джавеліни, да, вони не змінять, скажімо,
баланс сил. Комплекс,
да, джавелін, да, вони не змінять цей розклад сил на Донбасі, вони посилять певні, скажімо, характеристики української армії, проте вони не змінять справді на користь української армії цілу таку розклад сил на фронті, але це досить яскрава, скажімо так, політична підтримка України в цьому виражається, тому що саме, ну, Америка не багатьом країнам, скажімо, надає зброю, яка справді є
летальною, так?
Летальною, яка, ну, взагалі не багатьом країнам вона постачає зброю. І це саме от на це тиснуть, ну, зокрема, російські оглядачі, які говорять, що якщо Україна одержує вже таку зброю, то це вже певний такий перехід червоної лінії, як вони кажуть, в підтримці якоїсь іншої країни, ну, зокрема, України, тому що, я ж кажу, що це, ну, і в Україні багато хто трактується, перш за все, як вираження такої політичної підтримки і військової підтримки України і інші, там не тільки джавеліни, а постачання там і там патрульних кораблів, наприклад, для української армії, і інші, скажімо, заходи потренування українських солдатів на західній Україні. Це все в першу чергу, в принципі, вияв політичної підтримки з боку НАТО і не тільки Сполучених Штатів, української армії.
Ну, от, ви згадали перехід червоних ліній. Таку заяву буквально днями робив в бік НАТО міністр закордонних справ Росії пан Лавров, що, мовляв, НАТО вже починає загрожувати Росії, і Росія тому теж здійснює відповідні кроки у відповідь. І от ми бачимо, з одного боку, так, мілітаризація якась така, гонка озброєнь, холодна війна, з іншого боку, санкції, якісь дипломатичні спроби переговорів, заява Трампа про можливу зустріч і запрошення навіть до Білого Дому Володимира Путіна – все-таки тиск перемежовується з поступками, з дипломатичними переговорами. США не покидають цю думку, що можна буде домовитися з Росією?
Ну, це, дивіться, це дипломатія, і вона, звичайно, має дві сторони. Тобто, з одного боку, це тиск, а з іншого боку, звичайно, він робить такі заяви, що він показує межі, так скажемо, можливого, то те, що якщо Росія справді повернеться, напевно, ну, всі ці заходи, взагалі, санкції, і військові, і військова підтримка не тільки України, а інших, скажімо, там, держав Східної Європи, вона спрямована на те, щоб показати Росії, що вона, якщо не змінить свою поведінку, скажімо так, то ця підтримка буде продовжуватися, і ну, і це показує, що якщо Росія зробить певні, скажімо, кроки для того, щоб повернутися до нормального співжиття з своїми сусідами, то, звичайно, вона може розраховувати на те, що Америка буде з нею вести інший діалог.
Ну, але чи готова робити Росія такі кроки, щоб це не виглядало, ніби як вона відступає? От, наприклад, на засіданні Радбезу Росія вже звинуватила Великобританію у фабриканті справи Скрипаля, після якої сталася така масова висилка російських дипломатів. Тобто Росія все-таки не показує свою слабкість. З другого боку, бачимо, Путін заявляв про можливість впровадження миротворчої місії на Донбасі, навіть міжнародної адміністрації на Донбасі. Тобто крок вперед, крок назад, але щоб ці кроки не розглядалися як відступ, так?
Ну так, звичайно, то я ж кажу, що вона, дипломатія має дві сторони. Тобто вона з одного боку має тиснути на Росію, з іншого боку вона її має заохочувати до певних поступок, до певних... Ну, звичайно, Путін сам по собі, він демонструє те, що він не готовий чи не... Ну, можливо, це пов'язано справді було з виборами, які нещодавно відбулися з Росією в Росії, а насправді він поки не демонструє жодних, скажімо, поступок об'єкт миротворчості в плані того, що всі його і навіть миротворчі ініціативи по Донбасу вони не мають, скажімо, практичної реалізації зараз. І, тобто він звичайно відстоює свою позицію, яку він обрав 3-4 роки тому і йде цією лінією поки що.
Так, але питання миротворців обговорюється на безлічі майданчиків міжнародних і в форматі Волкер-Сурков, і в Радбезі, так, і в нормандському форматі. Всі майданчики, вони разом якось кумулятивно теж спрацюють, так як і санкції, покроково, по крапельці та проточать нарешті шлях до запровадження миротворчої місії. Чи, на вашу думку, це, можливо, і не зовсім вигідно для України миротворча місія, а краще все-таки збройно зміцнювати? Яка ваша думка?
Ну, дивіться, моя думка, справді, я погоджуюсь з вами, що краще зміцнювати власні збройні сили, тим не менше питання миротворчої місії, воно вже на порядку денному і обговорять Україна, але справа справді в тому, як ми вводимо ці миротворчі місії. Якщо ми введемо їх чисто на підставі тих пропозицій, які зробив Путін минулого року, то, звичайно, така місія, вона не... тільки заморозить конфлікт на Донбасі. Якщо ми будемо говорити про справжню таку широку місію, яка дозволить Україні відновити контроль над кордоном, чи справді там роззброїти бойовиків, про що говорить Україна, то це буде зовсім інша місія, але вона потребуватиме справді більше зусиль, скажімо, з боку міжнародного співтовариства і більше, скажімо, з більших таких в контрибуції, скажімо, з боку інших країн, не тільки там Росії, а інших справді країн, які, ну, як Україна вважає, що вони були не задіяні в цьому конфлікті, вони були нейтральними. І тоді справді є шанс, що ця місія буде впливати на мирне вирішення конфлікту.
Що ж, дякую за участь у нашій програмі. Це був військовий оглядач Олексій Коваль. Також ми спілкувалися з професором Нью-Йоркського університету Ігорем Айзенбергом про нові санкції США для оточення Путіна, а також про ситуацію на Донбасі і вплив санкцій на цю ситуацію. В студії Радіо Свобода Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще почуємося і побачимося.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Российского депутата из Евпатории арестовали. Капитан судна «Норд» отправился в больницу. Львовянка поедет на Олимпиаду гениев. Далее подробно. Херсонский городской суд вечером 5 апреля арестовал на 2 месяца российского депутата из Евпатории Сергея Осьминина. Таким образом, он будет находиться за решеткой до 1 июня включительно, сообщает корреспондент «Крым Реалии». Ранее сообщалось, что в здании Херсонского городского суда произошла потасовка, в результате которой группа неизвестных лиц пыталась отбить задержанного Сергея Осьминина у сотрудников управления СБУ в Автономной Республике Крым. Крым Реалии пытаются связаться с представителями управления СБУ Крыма, чтобы получить комментарии по поводу ситуации. Капитана арестованного керченского судна «Норд» Владимира Горбенко поздно вечером 5 апреля отпустили из-под стражи в здании Херсонского городского суда, сообщает корреспондент «Крым Реалии». По словам адвокатов команды «Норда», Владимира Горбенко отпустили в связи с истечением срока задержания по решению с целью привода в суд для избрания меры пресечения. Из суда Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц для обследования состояния здоровья. В российском Санкт-Петербурге 5 апреля несколько участников движения «Открытая Россия. Весна», а также гражданских активистов вышли на Невский проспект с плакатами, выражающими несогласие с решением российских властей закрыть консульство США и Великобритании. Об этом сообщает корреспондент русского бюро «Радио Свобода». Участники акции называли действия МИД России варварскими и создающими проблемы для десятков тысяч жителей Петербурга, родственники и друзья которых живут в Британии и США. Полиция проверила у участников пикетов паспорта. Некоторые прохожие реагировали агрессивно на плакаты, на которых изображены Соединенные Штаты. 11-классница из Львова София Петришин в этом году будет представлять Украину на престижной Олимпиаде гениев в США. Школьница представит свое изобретение, которое переводит цифровые данные шрифта Брайля на компьютере на физическое устройство.
Я розробила такий прилад, який буде перекладати цифрову інформацію на шрифт Брайля. Я незрячий записую собі в папку Braille Reading на SD-картку і запихаю її у прилад. Ми натискаємо вперед, піднімається кнопочка, які ми можемо відчувати саме шрифт Брайля.
Изобретение позволит незрячим людям быть более інформованими, знакомиться з новинками літератури, пользоваться самостоятельно банкоматом. Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время поедет в США на встречу с президентом Дональдом Трампом, сообщает Белый дом. Заместитель спикера Белого дома Хоган Гидли 5 апреля подтвердил, что визит Меркель планируется, но не смог рассказать о деталях. В то же время Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщает, что визит запланирован на 27 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с Трампом в Вашингтоне за 3 дня до визита Меркель. Сотрудники МЧС России по Крыму и подконтрольная Кремлю прокуратура полуострова провели первые итоги пожарной безопасности крупных торговых и развлекательных объектов на полуострове, сообщает Первый Крымский канал.
Есть узкие эвакуационные выходы, есть двери, которые установлены неправильно, они открываются вовнутрь, а не наружу. Применяются материалы, которые являются горючими. Или есть материалы, где хозяева не могут предоставить сертификаты на то, что соответствуют ли они предъявляемым требованиям или нет.
Теперь спасателям предстоит изучить документы торгово-развлекательных центров, в том числе выданные им при строительстве. Часть Симферополя останется без света в пятницу 6 апреля в связи с ремонтом на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя со ссылкой на Крымэнерго. Энергоснабжение будет отсутствовать на улице Днепровской, Дружбы, Севастопольской, Шевченко, Аянской, Проездной, Цюбанова, Слуцкого, Чернышевского и переулке Большевика Шаталова, говорится в сообщении. При этом не указано, как долго будет отсутствовать электроэнергия. В Европе теперь все новые автомобили должны иметь систему автоматического вызова служб спасения при ДТП, которая называется ECALL, цель которой – обеспечить максимально быстрое оказание помощи пострадавшим. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Автоньюз.UA. Система ECALL при серьезной аварии автоматически передает аварийным службам место расположения автомобиля, направление его движения, время, когда случилось ДТП. Система работает полностью автономно, даже если водитель находится без сознания. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 8 градусов, на Чонгаре и в Новоалексеевке плюс 7, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM можете слушать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас можно на сайте Крым Реалии, где вы найдете не только прямую трансляцию этого эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Во время прямых эфиров крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Обсудим мы ближайшие полчаса задержание депутата подконтрольного Кремлю горсовета Евпатории, бизнесмена Сергея Осьминина. Какая ответственность ему грозит? Зачем в аннексированном Крыму запугивают крымчан, которые не нарушали украинских законов? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Попался. На админгранице с аннексированным Крымом задержали депутата подконтрольного Кремлю Евпаторийского горсовета. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Имени крымчанина, задержанного на пункте пропуска Чаплинка, представители спецслужбы не уточнили, лишь выложили его фото. Согласно данным Евпаторийского горсовета, этим депутатом является Сергей Осьминин. Ему объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. В спецслужбе утверждают, депутат горсовета это Евпатории от партии регионов в марте 2014-го сотрудничал с представителями так называемой самообороны Крыма. Кроме того, украинские силовики заявили об участии депутата в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления. В 2014-м Осьминина избрали депутатом от партии «Единая Россия» в подконтрольный России горсовет Евпатории. Осьминин переехал в Евпаторию в 1982-м. В городе он известен как владелец транспортной компании «Машсервис». Это единственный перевозчик в Евпатории, предоставляющий услуги маршрутного такси. Фирма имеет неоднозначную репутацию. В частности, клиенты «Машсервиса» жаловались на хамство водителей, нарушение техники безопасности и отказ обслуживать отдельные категории граждан по льготному тарифу. Половина компании принадлежит Осьминину, другие 50% – его супруге Галине. В 2014-м они перерегистрировали «Машсервис» по требованиям российского законодательства. Сергей Осьминин – один из самых богатых депутатов подконтрольного России. Евпаторийского горсовета. Согласно декларации, в 2016-м его доходы составили около 2 миллионов рублей.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что каждый из наших радиослушателей может присоединиться к разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 2905. С нами на связи Ирина Домащенко, наша коллега, корреспондент из Херсона. Ирина, здравствуйте. Вы присутствовали на заседании суда. Расскажите, как оно проходило. Пожалуйста.
Собственно, вчера в Херсонском городском суде слушались два резонансных дела. Это был суд по делу капитана захваченного, точнее, арестованного крымского судна «Норд». Спустя несколько часов случилось дело Осьминина. Почему говорю еще о «Норде»? Так как напрямую события, которые разворачивались во время заседания суда по «Норду», связаны с Осьмининым. Получилось так, что Владимира Горбенко, капитана судна, очень долго не везли из ИВС, в итоге его так и не доставили на суд, и прокурор сказал, что, ну, собственно, невнятные причины были, прозвучали из уст прокурора, что якобы произошла какая-то техническая ошибка. И в то время, пока журналисты ожидали приезда Горбенко в зале заседаний, то случилась потасовка под Херсонским городским судом и в самом холле Херсонского городского суда с участием Осьминина, его жены, адвоката. Собственно, увы, увидеть воочию эту потасовку нам не удалось, так как, повторюсь, мы находились на другом заседании с оператором, поэтому снять это не удалось, и пришлось уже выслушивать разные стороны. Собственно, комментарии силовиков по этому поводу мы вот сейчас пытаемся взять. Что же произошло? По словам адвоката Осьминина, привезли репатрийского депутата в Херсонский городской суд к следственному судье. Однако после того, как они зашли в холл, их пытались вытащить обратно из здания Херсонского городского суда. Осьминин говорил, что это против его воли, что он не хочет никуда ехать, что это бы три человека пытаются его вытащить обратно. Случилась потасовка, в результате которой адвокат заявил, что у Осьминина болит спина и шея. Это же подтвердила сам евпатрийский депутат на заседании. Жена Сергея Галина показывала журналистам ноги облитые зеленкой, якобы там, ну, израненные ноги, якобы что это случилось во время этой потасовки, что она была в больнице, ей проводили обследование. Что чувствовала, она говорила, себя неважно. То есть причина, что это была за потасовка, конкретных, почему его пытались вытащить, они не знают. То есть это такая версия Осьмининых. Позже появилась информация о том, что якобы там едва ли не сепаратисты пытались отбить евпатрийского депутата у СБУ. Однако...
Да, кто эти люди, которые пытались вывести Сергея Осьминина из зала суда?
Смотрите, известно? Там говорят о том, что это были люди в форме, что те люди, которые его привезли, пытались его увезти обратно. Знаете, вчера поздно вечером, когда уже решилась ситуация с капитаном судна «Норд», это случилось уже после заседания суда по Осьминину, которое тоже довольно поздно вечером закончилось, удалось услышать такую интересную версию произошедшего. Официальных подтверждений этому пока нет, однако по версии, которая гуляет в стенах Херсонского городского суда, это то, что задержанных перепутали, то есть, возможно, перепутали, и поэтому пытались, может быть, Осьминина увезти обратно, что должны были привезти Горбенко, капитана судна «Норд». Горбенко сказал нам в интервью, что он ожидал, что его увезут из ИВС на суд, он прождал около часа, но этого не произошло. То есть, возможно, эта версия имеет право на существование, но как было на самом деле, увы, пока официальных комментариев со стороны силовиков нам пока не удалось получить. Знаете, если Осьминин говорит, что его пытались вытащить, вполне вероятно, что, возможно, пытались заменить задержанных, которых перепутали, потому что прокурор на заседании суда по Горбенко очень так невнятно говорил о причинах произошедшего, но клятвенно уверял, что на следующее заседание Горбенко обязательно привезут, и что не бы то сталася якась техничная помылка. То есть, ну, возможно, повторюсь, эта версия имеет право на существование, однако пытаемся получить официальный комментарий
произошедшего. Об истории экипажа и о судьбе экипажа судна «Норд» мы поговорим в других блоках нашего эфира. Мы, безусловно, вернемся к этой теме. Давайте поговорим о Сергее Осьминине. Что он... известно ли, что он говорил в суде? во время избрания мэра Плетичевича?
Да, конечно, конечно. Он вел себя довольно спокойно. Не могу сказать, что он там был агрессивен. Однако на вопросы журналистов относительно того, от какой политической партии он избран в горсовет, о том, что он якобы был там пособничал, да, оккупанту, участвовал там в захвате одних зданий и прочее, он журналистам отказывался комментировать, говорил, что про коррупционные вопросы, на них отвечать он не будет. Он говорил о том, что якобы там едва ли там, на референдуме он голосовал за Украину, что на вопросы, почему же вы не уехали из Крыма, тогда, если вы за Украину, то его жена отвечала, что как же они оставят предприятие в Крыму, на котором работает 250 человек, неужели там они оставили бы людей без куска хлеба, скажем так. Вот. Знаете, сам Осинин и его жена, они не понимают, почему сейчас происходит вот эта вся история с судом, потому что, по их словам, Сергей Осинин уже 4 года ездит в Украину, в Киев, в частности, и за границу. И почему именно сейчас началась эта история с задержанием на границе, они реально не понимают, почему так случилось. По словам адвоката Сергея, он еще неделю назад выезжал из Крыма и ехал в Киев, а затем за границу. И тогда ему вручили повестку, на которой не было указано там четко статьи, по которой там его пытаются там вызвать, и там что-то говорили ему, что он чуть ли там не пытается скрыться. Адвокат говорил, что никто никуда не скрывается. И тем, когда он Осинин возвращался уже в Крым, началась эта вся история с задержанием его на Двинграница.
В качестве гражданина какой страны Сергей Осинин предстал перед судом? Не отрицает ли он того, что у него украинское гражданство?
Вы знаете...
Не уточнялось, да, на суде это?
Нет, угу. Не уточнялось.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была наша коллега, корреспондент из Херсона Ирина Домащенко. Продолжаем эфир. Напомню, что мы обсуждаем историю с задержанием и уже арестом Сергея Осминина, депутата так называемого Евпаторийского городского совета. Напомню, что на сайте Крым Реалии вы не только можете послушать и посмотреть наш эфир, вы также найдете там материал о Сергее Осминине, о том, что известно о задержанном евпаторийском депутате и бизнесмене. Да, здесь уже в эфире звучало, что Сергей Осинин бизнесмен. Он владелец транспортной компании «Марш-сервис». Эта фирма является единственным городским перевозчиком, который предоставляет услуги маршрутного такси в Евпатории. Продолжаем эфир. С нами на связи Игорь Поначевный, начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте. Давайте перед тем, как начать разговор с вами, мы примем звонок от нашего радиослушателя. Я напомню, для остальных номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, для вас номер 044 490 2905. Итак, звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Алло.
Да, говорите.
Алло, это... Подскажите мне, пожалуйста, вот у меня много родственников с Харькова и с Чернигова, я сам тоже украинец, но русскоязычный. И сейчас они летом ко мне приезжают в гости. Но вы понимаете, в чем дело? Я все-таки себя более чувствую себя более русским человеком. Если вот я поеду к ним, вот как вы говорите, поеду к ним, и на границе меня вдруг спросят или еще что-нибудь, я скажу, что я... за Россию там, или российский паспорт у меня есть. Это фикция. Мы везем туда и российский, и украинский. Я не гражданин Украины. Но если я скажу, что я гражданин России, то что, меня тоже арестуете?
Ну вот, возможно, на ваш вопрос сможет ответить наш эксперт. Напоминаю, что с нами на связи Игорь Поначевный, начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. Игорь, что вы можете сказать нашему слушателю?
Я могу вашего слухача з точністю запевнити про те, що якщо він не вчиняв будь-яких протиправних дій на шкоду Україні, він однозначно затриманий не буде, тому що розумію, що більшість населення Криму являється заручниками тієї ситуації, яку вчинила Російська Федерація. Тому затримуються на території України і притягуються до кримінальної відповідальності тільки особи, які порушили Кримінальний кодекс України.
Да, и действительно, это очень важный был вопрос от нашего радиослушателя, потому что в Крыму крымчан запугивают, да, можно даже, наверное, такое слово применить. Например, Владимир Константинов, спикер подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма, уже дал комментарий, где сказал, что крымчанам просто небезопасно выезжать на материковую часть Украины. Я не буду здесь цитировать его речь, потому что там она наполнена просто языком вражды, она из него фактически состоит. Но давайте теперь проговорим, да, в чем подозревается Сергей Осьминин, в чем его отличие от обычных крымчан, да, которым не грозит уголовная ответственность, в чем деяние?
Вся его відмінність в том, что он вчинил злочин против Украины, а саме вчинил дії з метою зміни меж території державного кордону на порушення порядку встановленої Конституції України, вчинених як представником влади. Тобто вчинив злочин, передбачений 110-ю Кримінального кодексу України. Нами у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено ряд фактів, які підтверджують участь Сергія Осьмініна до указаних подіях, які відбувалися у 2014 році. Криму. Це і мітинги на користь Російської Федерації, це і його голосування за націоналізацію українського майна на користь незаконно створених органів державної влади Криму і так далі. На даний час ще дуже багато фактів перевіряються, оскільки людям простіше надавати нам якусь інформацію тоді, коли люди бачать результат, що от є дійсно особа, яка вже затримана, і люди менш бояться співпрацювати з нами.
А яка відповідальність грозит Сергію Осьмінину? Каков максимальний срок по той статті, по якій він підозрюється?
До 12 років позбавлення волі.
До этого корреспондент из Херсона Ирина Домаченко, которая принимала участие в нашем эфире, она обращала внимание на то, что Сергей Осьминин неоднократно выезжал на материковую часть Украины и вот даже посещал одну из стран Европы, если я правильно понял, и был задержан уже на возвращении, при возвращении на Крымский полуостров. Можете ли вы здесь дать какой-то комментарий, почему так произошло? Почему он не был задержан ранее?
Не можу на це питання вам відповісти, тому що цими питаннями займається прикордонна служба, служба безпеки. Прокуратура Крима працює в даній ситуації з того моменту, коли особа вже затримана на території України і має відповідний процесуальний статус у кримінальному провадженні. Тобто до оперативної діяльності ми ніякого відношення не маємо, на жаль.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Напомню, что беседуем мы с Игорем Поначевным, начальником управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. У нас есть звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день, это Харьков Игорь. Вот хай мне господин прокурор скажет одну вещь. Вот смотрите, председатель по правам человека Денисова, фракция Народный фронт, имеет бизнес в Крыму. Вот Свинарчук Гладковский, заместитель РНБО, имеет бизнес в Крыму. Даже Фиртас и тот имеет в Крыму бизнес в Армянске. Вы против Фиртаса открыли уголовное дело. Спасибо.
Эмоциональный звонок от нашего радиослушателя. Напомню, что беседуем мы с Игорем Поначевным, начальником управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. Игорь, я понимаю, что это ответ на такие вопросы, это, возможно, не ваши компетенции, но реплику, пожалуйста, относительно звонка слушателя.
Насколько помню, данный слухач уже попал в студию радио Крым Реалии, задавал питання по приводу пані Денисової. Я йому тоді відповідав про те, що у прокуратура Автономної Республіки Крим не володіє інформацією щодо наявності кримінальних проваджень, які стосуються омбудсмена новообраного. Так само кримінальні провадження щодо Фірташа, тобто кримінальні провадження, у яких, наскільки я розумію, там відомому українському бізнесмену пред'явлено підозри, немає, але всі факти про незаконне здійснення господарської діяльності на території Криму і так далі нами досліджуються, звичайно, у ряді кримінальних проваджень, які розслідуються як поліцією Криму, так і управління Служби безпеки в Автономній Республіці Крим. От їм всім надається належна правова оцінка, і результат буде.
Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона. Да, действительно, у нас бывают постоянные радиослушатели. Мы рады их звонкам. Мы также рады звонкам тех, кто к нам дозванивается впервые. Это сделать очень просто. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Также напомню, что идет трансляция наших эфиров в Facebook и на YouTube. Мы читаем ваши комментарии конструктивные, обязательно зачитаем в эфире, комментируйте, пожалуйста, звоните, подписывайтесь на наши аккаунты во всех крупнейших социальных сетях, мы тоже там открыты для общения, контакты для связи с нами найдете на сайте Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Продолжаем эфир. Я напомню, что с нами на связи Игорь Паначевный, начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. Обсуждаем мы сегодня историю евпаторийского депутата и бизнесмена Сергея Осьминина, который был задержан на административной линии с Крымским полуостровом, и накануне ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Игорь, сколько подобных дел уже есть открыто на материковой части Украины, и сколько человек оказались реально доступными для украинского правосудия, которые подозреваются в участии в аннексии Крымского полуострова России?
На данный час точную цифру я не володею, скільки осіб затримання, але з приводу таких, як високопосадовців, якщо можна так сказати, категорії Сергія Осьминіна, нами затриманий, як всім відомо, зимою Петро Михайлчевський, колишній міністр охорони здоров'я Криму, колишній заступник міністра спорту Республіки Крим і так далі. Робота триває. Особи встановлюються. Є ряд осіб, які оголошені в розшук нами, які встановлені у кримінальних провадженнях, які на даний час в Україні немає, немає можливості їх затримати. Вони оголошені у розшук, у міждержавний, міжнародний розшук. Тому точною кількістю я не володію, на жаль. От, але работа ведется на данном направлении.
Буквально пару минут у нас осталось до завершения этого блока. Давайте примем еще один звонок от нашего слушателя. Возможно, это вопрос к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте. Я житель Севастополя, гражданин Украины. Дело в том, что дела так складываются, что меня забирают земельный участок. Министерство обороны Российской Федерации инициировало иск о том, чтобы считать право собственности, полученное при Украине, недействительно. Я по этому поводу обратился через интернет-приемную в прокуратуру Автономной Республики Крым. Но, к сожалению, мне не то чтобы не помогли, мне даже не ответили. Хотя зарегистрировано было обращение и все тому подобное. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Напомню, что с нами на связи Игорь Паначевный, начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. Игорь, ваша реплика для нашего радиослушателя, может быть, по каким-то другим каналам связи стоит обратиться?
На данный час прокуратурой Автономной Республики Крым разрабатывается певний механизм, яким чином там громадяни можуть з окупованої території телефонувати. Не телефонувати, з'єднувати взагалі з прокуратурою Крима. З приводу запитання, яке поставив громадянин щодо його конкретної ситуації, я теж, на жаль, не володію зараз цією інформацією, оскільки звернень до нас і масові інформації надходить надзвичайно великий. Але однозначно, якщо така ситуація є і вона буде мати відповідне юридичне реагування, оскільки ми займаємося в тому числі і питаннями незаконного заволодіння майном як державним, так і майном приватних осіб, в тому числі і земельними ділянками, оскільки ця ситуація є не поодинокою. От у осіб масово забираються земельні ділянки, не визнаються документи про які встановлюють право власності на такі земельні ділянки, видані згідно українського законодавства. От тому з цим питанням ми розберемося. Однозначно громадянину буде надана відповідь і вся максимальна допомога.
Благодарю за комментарий. К сожалению, время этого эфирного блока подошло к концу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Паначев, начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы продолжим наш эфир. Если вы слышите сейчас нас на средних волнах, переключайтесь на FM-частоту, если вы в Северном Крыму, либо переходите вслед за нами в интернет. Мы вещаем на сайте Крым Реалии, Facebook и на YouTube. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Санкции должны оставаться портман. Следком выясняют причины падения ребенка в траншею. Юлия Скрипаль отказалась от российской помощи. Далее подробно. Агрессия России на востоке Украины и аннексия Крыма означает, что Соединенные Штаты должны продолжать поддержку украинского народа, заявил американский сенатор Роберт Портман, передает Радио Свобода.
Я вважаю, що санкції мають діяти поки Крим не буде повернений, і поки агресивні дії Росії на східному кордоні і на Донбасі триватимуть. Я бачив учора, що на Донбасі продовжують вбивати українських військових.
Сенатор также отметил прогресс в реформировании Украины, однако заметил, что важно достигнуть прогресса по поводу верховенства права и борьбе с коррупцией. Российское управление следкома по аннексированному Крыму начало проверку по факту падения 8-летнего мальчика в траншею возле детской площадки в селе Трудовое под Симферополем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По информации следкома, мальчик упал в яму, которую вырыли для замены трубы и установки бетонных люков. В настоящее время он находится в детской клинической больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Дочь отравленного в британском Солсбери бывшего агента Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля Юлия не приняла предложение о помощи со стороны посольства России, сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании. В заявлении британского внешнеполитического ведомства отмечается, что Юлии Скрипаль передали предложение о консульской помощи России, но на данный момент она ей не воспользовалась. Накануне полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль с момента отравления. По словам Скрипаль, она пришла в себя больше недели назад и с каждым днем ей становится все лучше. Она поблагодарила всех, кто желает ей выздоровления, а также врачам в Солсбери, где она находится. Официальный Пекин выступает против любого применения химического оружия в мире, независимо от обстоятельств, и призывает привлечь к ответственности всех причастных к химатаке в Солсбери. Об этом заявил в четверг на заседании постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжоусюй, передает собственный корреспондент Укринформа. При этом представитель Китая подчеркнул, что все вопросы должны рассматриваться в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия в рамках полномочий Организации по запрещению химического оружия. И о погоде в Крыму сейчас плюс 10 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 8. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас можно слышать на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас можно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших программ. Прямые трансляции мы также ведем в Facebook и на YouTube. Мы присутствуем во всех социальных сетях. Будем рады вас видеть. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
2300 человек намерены в этом году призвать крымчан в российскую армию, причем велика вероятность того, что будет это делаться по новым правилам, при которых личное вручение повестки будет уже не так обязательно. Достаточно отправить для этого призывнику заказное письмо. Какие новые правила призыва в российскую армию могут ввести для жителей аннексированного Крыма, о чем говорится в законопроекте, который может изменить порядок вручения повестки о явке в военкомат, какие существуют легальные способы избежать призыва на полуострове. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Более 2000 крымчан собираются призвать в российскую армию в 2018 году. Об этом сообщает сайт подконтрольного Кремлю крымского правительства. Российский военный комиссар Крыма Олег Ермилов рассказал крымским журналистам. С каждым годом интерес жителей полуострова к службе в российской армии растет. И добавил, служить хотят даже девушки.
В прошлом году мы с Крыма отправляли 4 девушки для поступления в Краснодарское авиационное высшее училище. В этом году пришло задание на военное училище. Там уже спектр расширился. Военно-воздушные силы, медики, вот и другие специальности, и связисты.
Подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Игорь Михаличенко заявил, среди всех субъектов Южного военного округа, которому Россия причисляет и аннексированный Крым, полуостров стал четвертым по количеству призывников, которых следует набрать. Михаличенко призвал врачей в медицинских комиссиях быть внимательнее.
Нельзя допустить принятия необоснованных решений со стороны призывных комиссий городов и районов республики. Также недопустимо нарушение прав граждан и ошибок при проведении их медицинского свидетельствования по пригодности к военной службе.
По данным крымских СМИ, с 2014 года службу в российской армии прошли около 10 тысяч крымчан. Согласно информации мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, около половины из них призвали в прошлом году. Сегодня порядка 800 жителей аннексированного полуострова служат в вооруженных силах России на контрактной основе. В свою очередь, прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей полуострова извещать правоохранительные органы Украины о получении повесток на службу в российской армии и называют действия России незаконными.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что во время прямого эфира у каждого нашего слушателя есть возможность присоединиться к нашему разговору. Если вас волнует эта тема, тема призыва в российскую армию, если у вас есть вопросы к нашим экспертам, звоните нам по телефону 8 800 1006 926. Если вы находитесь на Крымском полуострове, я повторю этот номер 8 800 1006 926. Звонки для жителей Крыма бесплатны. Если вы слушаете нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также довольно-таки бурное обсуждение у нас сегодня под нашей трансляцией в Facebook. Я внимательно читаю ваши комментарии. Можете оставлять свои вопросы и здесь, но напоминаю, что мы даем более надежную возможность быть услышанным. Это ваше участие в прямом эфире. 8 800 1006 926. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Я немного расскажу об этом законопроекте, который был одобрен в первом чтении Государственной Думы России. Законопроект сохраняет действующий способ вручения повесток в руки под роспись и вводит новый способ вручения повесток – отправку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника. Повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной, если ее получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель. Кроме того, повестка может быть доставлена по месту работы призывника работниками, которые ответственны за военно-учетную работу в организации. Если повестку вручили после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, он обязан явиться в военкомат в течение 3 рабочих дней. Если ее вручили уже после окончания призыва, призывнику придется явиться в военкомат не позднее дня начала очередного призыва на военную службу, говорится в документе. Неявка без уважительных причин повестки либо отказ от получения повестки предлагается считать уклонением от военной службы, что будет наказываться в соответствии с законодательством. Вместе с тем исключается как неконституционная норма, согласно которой полиция должна обеспечить явку призывников на призывные пункты сбора. Эти новшества мы сейчас обсудим с Александром Передруком, юристом правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Александр, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно тех изменений, которые предлагаются сейчас в Государственной Думе? Как изменится ситуация в случае того, если они будут одобрены?
Да, доброе утро. Но стоит здесь сразу заметить, что вы назвали, к сожалению, не все изменения. И вот,
наверное, да, на что бы вы хотели обратить внимание, расскажите нам.
Да, я бы хотел обратить внимание на то, что если призывник в целом не получит никакой повестки в призыв, он должен явиться также, будет самостоятельно за следующий призыв за новой повесткой. Да? То есть не просто если ему какие-то письма пришли, а вот даже если они не пришли, он должен сам явиться. Что как бы по сути означает, что призывник, что ответственность за получение повестки полностью перекладывается на призывников, и таким образом вот эта обязанность по оповещению снимается с военных комиссариатов, и теперь не очень понятно, на каком основании эти функции таким образом перекладываются, да, с государства на граждан. И, конечно, последствия этого законопроекта могут быть самые негативные, и связаны они даже не просто с нарушением прав призывников конкретных, а скорее с таким возможным повальной такой реакции государственных органов в уголовном преследовании этих граждан, потому что у нас, к сожалению, информирование и уровень правовой культуры граждан не самый высокий, и люди просто не будут знать о том, что им необходимо явиться в военкомат по повестке, либо прийти за новой повесткой, если они получили ее поздно. И таким образом, не имея никакого прямого умысла, они будут фактически совершать преступные бездействия, да, то есть не совершать тех действий, которые от них государство ожидает, и тем самым могут быть привлечены, в частности, к уголовной ответственности по статье 328 Уголовного кодекса. И это, конечно, ну, нас, скажем так, немножко...
А это какая ответственность грозит? Максимальное наказание?
Да, максимальная ответственность в соответствии с законом – это до 2 лет лишения свободы, но в реальности эта норма не может быть применена в этом ключе, если она применяется впервые. Да? То есть, если человек впервые будет осужден, то это штраф там, в размере 200 тысяч рублей, поэтому, да, либо условный срок.
По вашему мнению, существуют ли реальные предпосылки, исходя из которых необходимо ужесточать вот таким образом, да, российское законодательство в отношении призыва на воинскую службу? Неужели действительно так много уклонистов, никто не хочет служить в армии, и в армии дефицит призывников?
Ну вот это хороший вопрос. Как, на мой взгляд, конечно, таких предпосылок нет, потому что Министерство обороны каждый год репортует нам о том, что они справились с призывом, закрыли его досрочно, и что нет никаких проблем в вызове призывников. Но получается, на практике демонстрируется совсем другое, да, что вносятся повестки и объясняются тем, что много уклонистов. При том, что уклонистов на самом деле их действительно, там, не знаю, единицы, можно сказать, да, там, потому что уклонисты, может, сейчас кто-то лицо, которое привлечено к ответственности. Да, и они не тот человек, которому военкомат не смог вручить повестку. Скорее, реальность такова, что военный комиссариат настолько такое непрогрессивное ведомство, которое ну, не способно реально осуществлять свои функции по оповещению граждан. И тем самым решили упростить задачу и просто переложить эту ответственность на граждан, которые будут самостоятельно являться в военкомат. Ну и тем самым, кстати говоря, на мой взгляд, это еще больше дестабилизирует работу военного комиссариата, который так не очень плещет своими показаниями, телями. Да, потому что люди будут приходить, и люди будут приходить в последний день, как всегда заведено у всех, и тем самым будут выстраиваться там огромные очереди, как в военкомате, так и перед ним. Да, то есть тем самым, по сути, законопроект создался такие предпосылки к стихийным митингам военкомата, которые, в принципе, просто будут проявляться как бы вынуждены, потому что люди просто будут приходить и ждать.
Ну вот, да, вы сказали о стихийных митингах, не о тех, конечно, о которых я хочу спросить. Каков риск того, что вот новые нормы, которые предлагаются в российское законодательство, они станут репрессивными, да? Появится возможность преследовать людей по политическим, в том числе, мотивам, вот используя это законодательство? Ведь его исполнить очень сложно. И рискует каждый.
Нет, его исполнить на самом деле будет точно так же возможно, как исполнить действующее законодательство. В этом ключе как раз мне кажется, что нет. Скорее, это абсолютно никак не изменит ситуацию, потому что сегодня там, знаете, политическим активистам вполне себе легко вносить повестку для отправки в армию. Да? То есть, точно так же, как составлять там протоколы, легко люди находятся. Им составляют протокол об административных правонарушениях, то же самое история с повесткой. Да, то есть сейчас повестку получить несложно, и если человек не будет по ней являться, привлечь его также к уголовной ответственности. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь такого законодатель, либо кто-то еще не закладывает, на мой взгляд.
Большинство нашей аудитории находится на Крымском полуострове, ситуация там, конечно же, сложная и неоднозначная. Вот для тех крымчан, которые хотели бы выбрать альтернативный способ прохождения службы, не меняется ли в законодательстве вот, в связи с этим законопроектом норма, да, по которой можно выбрать себе альтернативный вариант прохождения службы?
Нет, альтернативная гражданская служба также сохраняется, способ его реализации прежний, никаких изменений нет. То есть тем, кто считает, что его убеждение противоречит несению военной службы, вправе подать заявление на альтернативную службу в военный комиссариат, законом установлены сроки, это полгода, грубо говоря, до начала призыва в армию. То есть, если вы подлежите призыву в осенний призыв, вам нужно подать заявление в предыдущий весенний. Да, и наоборот, соответственно. Заявление подается в военный комиссариат, напрямую его рассматривает призывная комиссия, но в общем никаких проблем не должно быть. То есть, все, что нужно сделать человеку, аргументировать и объяснить, по каким доводам он считает, что служба противоречит его убеждениям. Да? То есть доказывать никакие убеждения не нужно, и право это распространяется на все виды убеждений, как на религиозные, так и на светские. Да? То есть достаточно быть условно. И это могут быть как пацифистские, так и, например, политические взгляды.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я повторю номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Звонки для крымчан бесплатные. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также я внимательно читаю ваши комментарии в Facebook. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Александр Передрук, юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». И вот наши слушатели в Facebook интересуются вопросом гражданства крымских призывников. Вот пишет один из слушателей, если они получили российские паспорта, почему бы не служить в российской армии? Но можно отзеркалить этот вопрос и спросить, а вот что, если у призывника есть и паспорт гражданина Украины, может ли он оспорить призыв в российской армии?
Смотрите, да, в этом ключе, это хороший вопрос. Если все-таки паспорт есть и гражданин Украины, и гражданин России, то, к сожалению, это не является основанием там, для освобождения призыва в России, даже если человек проходил военную службу уже в Украине. Сегодняшнее законодательство позволяет людям освобождаться от призыва на военную службу в России в случае их прохождения военной службы в другом государстве только при наличии дополнительного соглашения между там, государствами, между Россией и вот этим государством, в котором служит, проходил человек. Но такого соглашения есть только в одном случае, и, к сожалению, оно не распространяется на Украину.
Благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Передрук, юрист правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга. Мы продолжаем эфир. Напомню, что кроме комментариев в социальных сетях, вы можете напрямую дозвониться в наш эфир. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 29 05. С нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте. Итак, 2300 призывников. Такой план объявила российская армия по набору в Крыму. Сколько всего уже Россия набрала в Крыму солдат себе, да, и является ли это нарушением международного законодательства?
Хотелось бы уточнить, что 2300 – это заявленная цифра только по так называемой Республике Крым, то есть без города Севастополя. Поэтому реальный наряд на призыв на весну 2018 года, я думаю, будет порядка 2800 человек. Общее количество уже призванных – почти 10 тысяч, это около 9700 человек. Это согласно официальным данным, которые заявлены были Министерством обороны Российской Федерации. Это и Крым, и Севастополь.
Итак, давайте вернемся к вопросу международного законодательства. Как эта ситуация с призывом в российскую армию на территории, которая, согласно позиции Организации Объединенных Наций, оккупирована? Как это выглядит с точки зрения международного закона?
Ну, это нарушение 51-й статьи Женевской конвенции 4-й. Об обращении с населением оккупированных территорий и является военным преступлением. Статья запрещает призыв населения оккупированной территории в армию страны-оккупанта, а также пропаганду службы в армии. Поэтому лица, непосредственно причастные к призыву, являются военными преступниками. Но прежде всего это те, кто непосредственно руководит процессом призыва. Это президент Российской Федерации, начальник генерального штаба, министр обороны и начальники Южного военного округа и военкома Крыма.
Обращались ли к вам крымчане, которые столкнулись с тем, что им прислали повестку, да, их призывают в российскую армию в Крыму и не согласны с этим, недовольны? Жалуются ли вам?
Да, люди обращались, спрашивали, что им в этом случае делать. То есть информация об этом периодически поступает, присылают люди повестки. Кроме этого, ну, информация о том, что проходит призыв, она не, в том числе не скрывает и сами оккупационные власти, поэтому информация поступает, и она есть.
Люди спрашивают у вас, что делать, что вы им рекомендуете, что необходимо делать, если пришла повестка?
Ну, прежде всего, это пытаться не становиться на учет, это раньше было, но в связи с тем, что сейчас был принят законопроект об изменениях в закон о призыве, который подразумевает то, что, в принципе, людей теперь могут призывать, они обязаны явиться в военкомат в случае неполучения повестки. То есть, если раньше надо было человека искать, например, с применением в том числе МВД, для того, чтобы вручить повестку, и только после этого момента вручения повестки в случае неявки в отношении человека возникала уголовная ответственность, то в случае принятия нового закона, который сейчас будет, ну, он рассматривается сейчас будет в Совете Федерации, то теперь любое лицо, которое подлежит призыву, а это в том числе получили вы повестку, не получили, находитесь вы на учете, не находитесь на учете, все граждане от 18 до 27 лет будут обязаны явиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии. В случае неявки в отношении них уже грозит уголовная ответственность. Поэтому теперь совет и в случае принятия закона не постановки на учет, ну, уже не совсем будет актуален. То есть я буду рекомендовать или стараться поступить на альтернативную гражданскую службу, или в случае возможности покинуть Крым и выехать на материковую часть Украины.
Как можно зафиксировать факт призыва? Можно ли это с этим пойти в Европейский суд по правам человека?
Ну, само наличие повестки, то есть уже подразумевает то, что вас пытаются призывать в армию Российской Федерации. То есть не обязательно проходить службу в армии Российской Федерации, то есть наличие повестки уже является основанием. Но дело в том, что обращение в суд, Международный уголовный суд, например, он фиксирует системность и массовость призыва. Поэтому с одной повестки, конечно, нет, но в случае, если будут собраны факты, доказывающие массовость и системность призыва на оккупированной территории, это будет уже основанием для возбуждения уголовного, ну, для возбуждения дела в уголовном международном суде. И поэтому одна повестка недостаточно, но если это будет повестка, собрана несколько штук, и плюс еще это будет подтверждено нормативными документами, то, в принципе, этого достаточно.
Александр, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наш эфир в социальных сетях. Вот я как раз задумался, читаю комментарии наших слушателей на Facebook. Да, комментируйте, конструктивные мы обязательно зачитаем. Вот одна из наших слушательниц предлагает выехать на материковую часть Крыма. Да, ну хорошо, даже вот такие формулировки. Да, продолжаем эфир, продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что говорим мы о призыве в российскую армию во временно оккупированном Крыму. Напомню, что с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, перед вами в нашем эфире был Александр Передрук, юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». И отвечая на вопрос о том, могут ли изменения в российском законодательстве облегчить использование законодательства о призыве в российскую армию в репрессивных целях, он сказал, что, в принципе, ничего не изменится. По вашему мнению, для крымчан повысится ли риск того, что по политическим мотивам, да, их будут привлекать к ответственности по этим законам?
Конечно, повысится, потому что ранее, как я уже сказал, в случае, если вы не находили, не стали на учет, вам грозит административная ответственность, это 500 рублей. Теперь, в случае, если даже вы не находитесь на учете, не получили повестку, то вы обязаны явиться в военкомат для получения повестки на следующую призывную кампанию. В случае неявки вам уже грозит уголовная ответственность, и это до 2 лет лишения свободы. Поэтому, в принципе, теперь все жители Крыма от 18 до 27 лет, которые не явились в военкомат для получения повестки, могут теоретически, ну, в случае принятия закона, могут теоретически подвергаться уголовной ответственности. И что самое серьезное, это касается даже тех, кто выехал из Крыма и находится, учится, например, в вузах Украины. И тут возникает опасность того, что по возвращении в Крым в отношении них могут возбудить уголовное, уже не административное, а уголовное дело за уклонение от службы в российской армии. Поэтому давление очень, в случае принятия этого закона, давление усилится и очень сильно.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. В завершение этого информационного блока я немного добавлю информации о Севастополе. Я уже говорил о том, что в Крыму планируют набрать 2300 призывников для российской армии. Итак, цифры из Севастополя. Только за осенний призыв минувшего года в войска были направлены 400 жителей города. Военный комиссар, так называемый Алексей Астахов, отметил, что более 73% призывников имеют высшее образование или среднее профессиональная. 1 апреля начата весенняя призывная кампания, в ходе которой порядка 500 уже севастопольцев должны быть направлены в вооруженные силы России для прохождения службы. Это радио Крым Реалии. Мы обсудили грядущие возможные изменения в российском законодательстве относительно призыва, согласно которым уже не обязательно будет лично получить повестку для того, чтобы быть ответственным за уклонение или неуклонение от службы в армии. Теперь вам повестку могут прислать заказным письмом, либо даже если вам эту повестку не прислали, вы должны явиться в военкомат самостоятельно. Какими последствиями грозят эти изменения в российском законодательстве? Могут ли эти изменения быть применены в репрессивных целях по отношению к крымчанам? Все это мы обсудили. Ваши материалы, ваши вопросы, которые, возможно, остаются после наших эфиров, вы можете присылать нам в редакцию. Все необходимые контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии вы также найдете свежие новости, актуальные материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Там же вы найдете прямую трансляцию нашего эфира. Она идет на сайте и сейчас. Также вы можете обнаружить там записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, мы вещаем. Прямые трансляции наши идут в сети Facebook и на YouTube. Комментируйте наши эфиры там, звоните нам в прямой эфир. Мы продолжим эфир через несколько минут.
Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Пучдемона отпустили под залог до решения об экстрадиции. Активистов Украинского культурного центра Крыма вызвала прокуратура. В зоне АТО 27 обстрелов от боевиков. Далее подробно. Суд в Германии отпустил бывшего главу испанского региона Каталонии Карлоса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса о его экстрадиции. Сумма залога, под которую освободили политика, составила 75 тысяч евро, сообщает Радио Свобода. Суд решил, что экстрадиция Пучдемона в Испанию возможна по обвинению в коррупционных действиях, но не по более серьезным обвинениям в мятеже. В октябре прошлого года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. Власти Испании признали его незаконным и ввели в автономию прямое правление. Активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызвали на беседу старший помощник российского прокурора Симферополя Алексей Пучков. По информации Крымской правозащитной группы, сотрудника прокуратуры интересовала работа центра и выпуск газеты «Крымский ТРН». Сообщается, что активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких. Украинский культурный центр Крыма не является политической организацией, он создан активистами с целью сохранения и популяризации на полуострове украинской культуры. За минувшие сутки пророссийские вооруженные формирования 27 раз открывали огонь на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал. Об этом сегодня утром сообщил пресс-центр штаба АТО. Группировки ДНР обвинили украинских военных в 6 обстрелах. Группировка ЛНР сводку еще не опубликовала. В результате вооруженного нападения на университет в Турции погибли 4 человека, сообщают местные СМИ. По данным государственного агентства новостей Анадолу, нападение произошло 5 апреля в университете Йыл-Ырдырым в городе Экшехир. Сообщается, что стрелял научный сотрудник, а среди погибших заместитель декана, секретарь и двое преподавателей. Новостное агентство Доган сообщает, что полиция задержала подозреваемого. Мотив нападения пока неизвестен. И о погоде в Крыму: сейчас плюс 10 градусов, на Чонгаре, в Новоалексеевке плюс 8, Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на Минграницы с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным. We'll be right back.
слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас можно слышать круглосуточно на частоте 105,9 FM. На сайте «Крым Реалии» нас можно тоже видеть и слышать круглосуточно. Там собраны записи всех наших радиопрограмм, а также ведется прямая трансляция нашего радиоэфира. В прямой эфир крымчане могут бесплатно дозвониться нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Продолжим обсуждение судьбы экипажа керченского рыболовецкого судна «Норд». Какую меру пресечения определил Херсонский городской суд в отношении капитана арестованного крымского судна Владимира Горбенко? Почему Россия пытается манипулировать историей с задержанием крымского судна? Как отреагировали на действия украинских пограничников в Кремле? Обо всем этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Россия намерена защищать судоходные пути от украинских пиратов, а Служба безопасности Украины удерживает в плену экипаж керченского сейнера «Норд». Так в России преподносят ситуацию с задержанием крымского судна, которое подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, задержание экипажа судна «Норд» следует рассматривать как месть Киева за то, что в 2014 году моряки поддержали действия России и аннексию полуострова.
Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто, знаете, как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря, осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства. Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна «Норд» законному владельцу.
Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов также назвал ситуацию с «Нордом» показательной, а действия украинских властей политически мотивированными.
Легко себе представить, что всех нас могло бы ждать, если бы эта оранжевая нечисть вторглась в Крым. Ведь почти все крымчане так или иначе участвовали во всекрымском референдуме. У всех нас российские паспорта, полученные нами добровольно. То есть для нынешнего Киева все мы преступники.
26 марта погранслужба Украины сообщила, керченский сейнер «Норд» отследили в акватории Азовского моря. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Алекс Слободян рассказал, у всех членов экипажа обнаружили российские паспорта. В итоге «Норд» отбуксировали в Бердянск, а 4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. В связи с его задержанием МИД России высказала Украине ноту протеста. С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов Крыма. Гавани полуострова закрыли, в том числе и для международного судоходства. Как сообщает Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий, только за период с августа прошлого года по февраль 2018 в крымские порты зашло около 600 нарушителей.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы судьбу экипажа керченского судна «Норд», которое было задержано в Азовском море. Здесь стоит добавить, что накануне продление меры пресечения для Владимира Горбенко. Его отпустили по той причине, что истек срок, по которому его по закону могут держать под стражей. Заседание суда назначено на 6 апреля на 13.30. Следите за новостями на сайте Крым Комментарий. Сейчас обсудим то, что известно на данный момент. Журналисты Крым Реалии связывались с адвокатом капитана «Норда» Владимира Горбенко Дмитрием Щербиной. Несмотря на то, что он дает довольно-таки большие интервью российским средствам массовой информации. Нам он не смог уделить время для комментария. Если Дмитрий Щербина слушает нас, наш эфир сейчас, я напомню, что он может принять участие в разговоре. 8 800 10 06 926 этот номер для крымчан, для Дмитрия Щербины и других наших слушателей на материковой части Украины. Номер 044-490-2905. Давайте послушаем комментарий начальника управления по надзору за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым Игоря Паначевного. Он в эфире «Крым Реалии» сообщил, что керченские моряки, по всей видимости, смогут вернуться домой.
Эксклюзив.
Ситуація насправді дуже складна, дуже унікальна в своєму роді, тому що там в світі таких конфліктів, як на даний час відбувається з територією Криму, не було ще. Тому Україна однозначно вважає членів екіпажу, корабля, саме судно українцями. Паспорта видані їм, видані незаконно, тому що окупаційна влада не мала на це права. Як би там російська сторона не виправдовувала свої дії, але є міжнародне законодавство, яке чітко регулює вказані питання і регулює ці питання вже більше ніж півстоліття. Тому екіпаж є українцями, паспорта видані в Росії незаконно. Розумію з людської точки зору, з позиції людяності, розумію сім'ю, які, можливо, там не розуміються в політиці чи не розуміються в кримінальних процесах, які відбуваються. Однозначно, члени екіпажу, скоріш за все, потраплять додому, в Керч і так далі. Єдиний зараз негатив в тому, що сім'ї екіпажу, власники судна, сам екіпаж використовуються російською стороною для маніпуляцію у ЗМІ, оскільки, на російській мові скажу, намагаються давити на жалость, що от ми позбавили там когось, кормільця в сім'ї і так далі. Ми насправді цього не робили, ми виключно в рамках українського законодавства вчинили правильно, це підтверджено і судовими рішеннями. Я надіюсь, що судові органи нас підтримують в позиції не нас, а прикордонну службу позиції притягнення осіб до адмінвідповідальності, оскільки моряки повинні знати і розуміти, що відбулася окупація і що перетин кордону є незаконним. Те, що намагається там створити інформаційну блокаду російська сторона в Керчі, зокрема, це не йде на користь людям, тому що від цього в першу чергу страждають люди. І намагання російської сторони розказати про те, що там ми незаконно когось затримали, незаконно викрили судно, і це все не відповідає дійсності. Сім'ї, да, по-людськи, шкода, що люди заручники ситуації, але насправді, ну, незаконного будь-чого з членами екіпажу ніхто не робить, їм надається максимальна підтримка, там медична допомога, харчування і так далі, і тому подібне.
Ексклюзив.
В продолжение информации о том, как обращаются с экипажем судна «Норд», потому что активно обсуждают это крымские средства массовой информации. Несколько дней писали о том, что вот голод прямо угрожает команде судна. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с руководителем Госпогранслужбы Украины по ситуации, которая сложилась вокруг задержанного украинскими пограничниками крымского судна «Норд». Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана 4 апреля. По состоянию на 4 апреля на судно «Норд» наложен арест. Члены команды находятся в статусе непропущенных через государственную границу Украины. В то же время украинская сторона прилагает все усилия, чтобы обеспечить экипаж всем необходимым. В частности, судно «Норд» подключено к промышленному электропитанию, обеспечен доступ адвокатов к членам команды и на защиту экипажа, а также предоставлены продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи, говорится в сообщении. В офисе омбудсмена отметили, что глава Госпогранслужбы заверил Людмилу Денисову, что украинская сторона в ситуации с «Нордом» в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна, а также неукоснительное выполнение требований отечественного и международного законодательства в контексте незаконно аннексированной территории полуострова Крым. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы историю с с керченским рыболовецким судном «Норд», которое было задержано в Азовском море украинскими пограничниками. Обсудим мы эту ситуацию с Игорем Кабаненко, адмиралом военно-морских сил Украины, бывшим заместителем министра обороны Украины. Игорь Васильевич, здравствуйте. Итак, относительно того, на каком уровне сейчас уже обсуждается эта история, несколько заявлений поступило от российского МИДа, российские средства массовой информации сообщают, что российские пограничники взяли под усиленную охрану гражданский флот в Азовском море. По вашему мнению, может ли история с Нордом и то, как она раскручивается сейчас в России, стать основанием для того, чтобы полагать, что в Азовском море ситуация будет напряженной, что ухудшится ситуация в Азовском море?
Ну, насправді, ну, ті, взагалі, от все це, що відбулося, на мій погляд, воно має таку провокаційну гранку, якраз такий провокаційний. Ну, наприклад, це ж не перший випадок такий. І, ну, дивіться, це судно було, ну, поблизу української території, поблизу українського Приазов'я, в виключній морській економічній зоні України. Воно порушило, знову ж таки, порушило порядок перетинання державного кордону. Це зрозуміло, що з боку Російської Федерації це не визнається, але це окупація Криму, незаконна, нелегітимна анексія, визнана міжнародним співтовариством. І, ну, я переконаний, що керівництво і екіпажу, і там члени екіпажу, вони, ну, знали про це і повинні були знати про це, тому що, ну, це ж, знову ж хочу наголосити, відбувалося поблизу нашої території, в нашій виключній морській економічній зоні. Тобто ці речі, ну, знаєте, сумнівно, що там ніхто не знав про це і що це відбувалося так, знаєте, нібито в водах відкритого моря. Це не так, це порушення 56 статті Міжнародної конвенції ООН, з морського права, там визначено права і суверенітет прибережної держави стосовно її виключної морської економічної зони, і там визначені чіткі права прибережної держави і стосовно її територіального моря, це територія держави. Тобто це все діє проти суверенітету, територіальної цілісності нашої країни. Ну, реагувати на це, ну, просто неможливо. Хоча, знову ж хочу сказати, що це такі провокативні випадки не перший раз. І з точки зору, знову ж таки, українського законодавства і міжнародного морського права ці дії є легітимними. Просто от те розкручування інформаційна операція, яка розгортається навколо цього питання, вона, звичайно, використовує там фейкову інформацію, там змішаний якісь полуправду і її подання у вигідному такому вигляді. Ну, це зрозуміло, це не перша річ, просто люди повинні це знати і розуміти, що є канони, в тому числі я хочу зазначити, що конвенція ООН з морського права, вона ратифікована в тому числі і Російською Федерацією. Тобто треба виконувати ці всі речі, треба не розкручувати ці конфліктні ситуації, а виконувати і робити, ну, робити правильно, робити так, як вимагає це і законодавство прибережної держави, так, як вимагає міжнародне морське право. От така оцінка.
Все-таки я бы хотел уточнить, средства массовой информации пишут, что инцидент с судном «Норд» может стать основанием для России, чтобы продолжить выдавливание Украины из Азовского моря. И пишут о том, что действительно и так уже осложнена ситуация тем, что под контролем России полностью оказался Керченский пролив, и стройка Керченского моста тоже добавила сложности во всю эту ситуацию. Действительно ли наблюдається така тенденція в Азовському морі?
На мій погляд, це не просто спостерігається, а це відбувається, і в Чорному морі це вже відбулося, і окупація наших газових родовищ в межах виключної морської економічної зони України. Про Керченський міст ви згадали, який такий, на мій погляд, є гібридним клапаном стосовно там пуску і випуску судень в Азовське море. І от ця ситуація, це може стати знов-таки приводом, і про це вже є заяви з боку російської сторони щодо там розгортання військово-морського угруповання в Азовському морі і там відповідних дій. Так, дійсно, це ті речі, які з нашого боку потребують адекватно. Не лише адекватної відповіді, а дійне випередження. Тому що дійсно це відбувається.
Продолжаем эфир. Спасибо за ваш комментарий. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам на номер 044 490 29 05. Напомню, что только что в нашем эфире был комментарий Игоря Кабаненко, адмирала, бывшего заместителя министра обороны Украины. Мы продолжаем эфир. Немного скажу о реакции России на произошедшее. Реагирует российский МИД. Несколько заявлений уже сделала Мария Захарова о том, что российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных моряков, возврата судна «Норд» его законному владельцу. Напомню, что владельцем судна является рыболовецкий колхоз имени 1 мая Керченский, который был захвачен вместе с Крымским полуостровом весной 2014 года. Также есть комментарий от пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Он говорит о том, что Москва будет в рамках международного права отстаивать интересы членов экипажа задержанного судна «Норд», как, цитирую, «любого объекта российской юрисдикции». И здесь я снова процитирую. «Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Во всех наших действиях мы исходим только из этого», сказал Дмитрий Песков. Продолжаем эфир. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Телефон 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что с нашей редакцией можно связаться во всех популярных социальных сетях. Мы открыты для общения. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о судьбе экипажа судна «Норд». Продолжаем этот разговор, так как не впервые мы поднимаем его уже в нашем радиоэфире. История получила продолжение. Ситуация, можно сказать, накаляется. Да, если следить за сообщениями и за заявлениями российского МИД и пресс-секретаря российского президента. Также вот о чем пишут крымские средства массовой информации. Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства создало оперативную группу, которая сообщает пограничникам о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения, пишут так, пиратских действий со стороны Украины. Так они называют задержание судна согласно украинскому законодательству. Об этом сообщила пресс-служба Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Вопрос о мерах по обеспечению безопасности рыбодобывающих судов в ходе промысла в Азовском море было обсуждено во время заседания в Ростове-на-Дону. Игорь Рулев, это руководитель ведомства, проинформировал участников совета о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности рыбаков, осуществляющих промысел в Азовском море. Он сообщил, что создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения, опять же, тут называется пиратскими действиями со стороны Украины. Конец цитаты. Напомню, что судно было задержано 25 марта недалеко от Обиточной косы, это Запорожская область в Азовском море. У всех паспортов у всех моряков российские паспорта, но в то же время известно, что у них есть паспорта граждан Украины, а паспорта России им были выданы в Крыму, эти паспорта не признаются Украиной. На «Норд» наложен арест, капитана судна отпустили из-под стражи 6 апреля в 13:30 должно состояться очередное судебное заседание относительно избрания ему меры пресечения. В общении с журналистами капитан Норда Горбенко сообщил, что не признает себя виновным по статье, которую ему инкриминируют. Он также заявил, что не собирается скрываться от следствия. Посмотрим. Я напомню, что свежие новости о том, что происходит, в частности, с экипажем судна «Норд», вы можете обнаружить на сайте «Крым. Комментарии». Кроме новостей, там же найдете аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях, в Facebook и на YouTube. Мы там ведем нашу прямую трансляцию. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир. Я напомню, что это радио «Крым. Реалии». Мы обсуждаем судьбу судна «Норд». С нами на связи Александр Поли, политолог. Здравствуйте, Александр. Итак, относительно той ситуации, в которой оказались моряки судна, и относительно того скандала, да, и международной, возможно, напряженности, которая растет вокруг этой истории, о чем нам говорят заявления российского МИД, можно ли ожидать после этой истории роста напряжения, в частности, в акватории Азовского моря?
Там в будь-якому випадку можна чекати зростання напруги через те, що Росія не визнає української належності Криму. Так само вважає, що ті громадяни, які не позбулися українського громадянства в законний спосіб, стали раптом російськими громадянами. Звичайно, що тут є фундаментальна суперечність, тому я думаю, що це буде такого роду підхід продукувати різноманітні конфлікти. Але ці конфлікти продукує насамперед Росія, яка анексувала Крим, це по-перше. А по-друге, ситуація така, що ми бачимо, що аналогічно Росія ставиться, наприклад, як до своїх громадян, до українських політв'язнів в Криму, які не приймали російських громадян. Тобто вони не приймали, не писали ні заяву про прийом, ні про відмову. Тобто фактично залишались українськими громадянами, однак Росія трактує їх як російських громадян.
У нас є дзвінок. Що... Да, продовжайте.
Український підхід має більше легальності, тому що він спирається на міжнародне визнання української належності Криму. І тут у нас, звичайно, в юридичних процедурах значно більше прав.
Ну, от по міжнародному праву, да, ми ще поговоримо, якщо останеться час. У нас зараз є дзвінок від слухача, давайте приймемо і продовжимо. Здравствуйте, говорите.
Добрий день. Мені запитання політологу Палію. Скажіть, будь ласка, десь років 10 чи 8 тому Росія застосувала зброю в Азовському морі проти так само проти рибаків. Що вони керуються, що можна Юпитеру, то нельзя бику. Будь ласка, відповідьте.
Благодарю за ваш вопрос. Я позволю себе доповнити этот вопрос, потому что сейчас в своих заявлениях российский МИД и представитель президента России, пресс-секретарь президента России Песков апеллирует к международному законодательству. И даже Владимир Константинов говорит, что Украина якобы нарушает международную конвенцию ООН по морскому праву. И эти заявления как-то странно звучат, да, в связи с тем, что Россия неоднократно нарушала нормы международного права, международных соглашений, конвенции ООН и так далее. Как выглядит эта ситуация с точки зрения международного законодательства? Вот мне и слушателю ответьте, пожалуйста.
Так, я пам'ятаю, ця історія, вона відбулася в 2013 році, коли росіяни, потрактувавши Азовське море як своє, власне, всупереч угодам, які існували про розподіл морського дна між Україною і Росією, вони фактично застрелили кілька моряків, які вийшли з Азовського узбережжя. Там було, по-моєму, двоє загиблих. Тобто ця історія свідчить про те, що справді Росія користується виключно правом сильного. так само, як це відбувається на Донбасі. Тому, на жаль, ці лінії суперечності можуть бути де завгодно проходити. Ну, наприклад, в Британії вона проходить по містечку Солсбері, де було отруєно британських громадян.
Ну от когда Росія в своїх заявленнях апелює к міжнародному законодавству, конвенціям ООН, наскільки серйозно вообще это можна воспринимать після того, що произошло весной 2014 года і продовжує происходить в Криму і на Донбасі? Намерена ли реально Росія обращатися в міжнародні інстанції з цим?
Звичайно, ні. Вона може звертатися до міжнародних інстанцій, якщо є шанс, що вона там виграє. Наприклад, зараз по Стокгольмському арбітражу, де Україна виграла позов по газу, достатньо значний, Росія починає розповідати, що вона там не буде виконувати і так далі. І так далі. Тобто для неї міжнародне законодавство – це виключно інструмент, а не якийсь засіб легітимації. Тому звертатися до міжнародних інстанцій тут Росія абсолютно без немає ніякого сенсу через те, що вона заздовгідь там програє. Це зрозуміло абсолютно всім. Тому вони будуть просто апелювати і розповідати про те, що Україна незаконно займала во власні території. Ну, тобто вся ця чуркінівщина, так би мовити. Зараз там новий представник Росії, Євробазіон, він говорить практично про саме.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был политолог Александр Полий. Напомню, что обсуждали мы историю задержания судна «Норд», судьбу экипажа и капитана этого судна. Также напомню, что после прямого эфира у вас остается возможность связаться с нашей редакцией. Для этого все контакты необходимые вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Кроме того, связаться с нами вы можете во всех популярных социальных сетях. Мы открыты для общения, ждем ваших вопросов, материалов, тем для эфира. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. Всего доброго.
Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами і фахівцями розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогодення. І сьогодні пропонуємо поговорити вкотре про ціни. Про ціни на продукти в Україні і причини їх чергового зростання.
Проблема полягає в тому, що при низьких рівнях доходів населення надто висока частка доходів витрачається на продукти харчування.
Чому український борщ став дорожчим за польський? Скільки цього року коштуватиме великодній кошик? І чи не здоженуть українські зарплати? Врешті-решт ціни на харчі, коли це станеться? Поговоримо про це з учасниками програми, а ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення. Слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org, на хвилі 105.9 FM на території Криму працює Радіо Крим Реалії. І дивіться Радіо Свобода на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Український пісний борщ на 30% дорожчий за польський. Про це написав голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, ще на початку минулого року усі соціальні продукти в Україні були дешевшими, ніж в Польщі, а вже цього року українці перегнали поляків. За березень в Києві заросли ціни на буряк, броколі, білокачанну капусту, цвітну капусту і моркву. А в Польщі за цей же період суттєво подорожчала тільки морква. Якщо порівнювати ціни на овочі в двох країнах, то картина для українського споживача буде виглядати вкрай жахливо, пише Дорошенко. Так, зокрема, капуста білокачанна в Україні дорожча у 2.5 рази, ніж в Польщі, а буряк вдвічі. З усього борщового набору, за словами Дорошенка, тільки морква дешевша в Україні, ніж в Польщі. Детальніше про цінову ситуацію і причини будемо говорити з самим Олексієм Дорошенком, який з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Дорошенко.
Доброе утро.
Ви дійсно в цьому дописі на Фейсбуку дуже детально проаналізували в розрізі кожного продукту цінове співвідношення в Україні і в Польщі. Загалом от вийшла така картина 30% дорожче. Знову ж таки питання, чому?
Прежде всего, хотел бы отметить, что цены мы сравнили на оптовых рынках. На оптовых рынках Варшавы и Киева. И таким образом можно сказать, что на сегодняшний день оптовые цены в Украине выше. И при этом всем нужно понимать, что розничные цены подтянутся за оптами буквально за один месяц. Если мы сравниваем динамику роста в Украине и в Польше, то она тоже, к сожалению, не в нашу пользу. Потому что те же самые овощи борщевого набора, которые мы еще прогнозировали в декабре 2017, что будут расти очень высокими темпами, так оно и получилось. В тех же самых супермаркетах цены на овощи борщевого набора выросли от 180%, ну и ниже, там некоторые выросли на 40-50%. В то же время в Польше за этот же период времени, то есть с января по март, цены на этот же набор продуктов вырос всего как бы на несколько процентов. Половина из этих продуктов подорожала, извините, не подорожала вообще, некоторые продукты подешевели, и только один продукт подорожал на 38%. Поэтому нужно понимать, что у нас, к сожалению, динамика очень негативная, цены растут, но это мне напоминает, когда волны приливают на берег. Сначала мы видим очень большую волну, которая захлестывает, потом она отойдет. Поэтому же, конечно же, через некоторое время цены на овощи борщевого набора стабилизируются. Другой вопрос, что все эти негативные факторы можно было предусмотреть, их избежать. А если уж они наступили, то, по крайней мере, их можно сейчас нивелировать как можно быстрее, если будут предприняты какие-то шаги. Потому что причин подобных вещей очень много. Мы о них говорили уже неоднократно на протяжении последних 1.5 лет. И мы просто наблюдаем о том, что потребительский рынок мало кому интересен в нашей стране, а цены на продукты питания, на товары, на услуги – это всего лишь отображение той ситуации, когда никто не занимается экономикой, и, соответственно, она растет в Украине по своим законам.
Ну, пане Дорошенко, ми розуміли, коли казали, що Україна в умовах відкритого ринку, в умовах зони вільної торгівлі, так чи інакше дійде до того, що ціни в Україні і в Європі, наприклад, зрівняються. Це логічний процес. Але коли в Україні ціни перевищують європейські, враховуючи доходи українських громадян, які ще далекі до того, щоб дорівнятися до доходів європейців, то в чому тут секрет? Чи це сезонний фактор, от якщо говорити про овочі, що вони перевищили ціни в тій же Польщі, в європейській країні, що це сезонний фактор?
Ми, як Україна, являємося на самом деле составляющей частью Європи і мировой економіки. Поэтому нужно говорить о тех законах, которые там действуют. Вот такие вот сезонные колебания цен и вообще колебания цен перед праздниками, к которым мы привыкли, это является показателем страны с невысоким уровнем цен и с неразвитыми рыночными условиями. Поэтому мы привыкли к тому, что мы действительно получаем немного, но при этом всем продукты и товары покупаем тоже недорого. Мы про это должны забыть. Мы товары и услуги, и продукты покупаем уже дорого, и иногда действительно дороже, чем в странах Восточной Европы. Другой вопрос, что мы теперь должны подтянуть наши доходы под этот же самый уровень. Но что касается цен, мы действительно единственное, что могли сделать, так это растянуть период, когда мы придем к таким высоким ценам, на более длительный период. На самом деле мы могли к этому прийти не в начале 2018 года, а где-то в середине 2019 или даже в 2020 году. Это было по силам Кабинета министров. Но даже сейчас существуют способы, каким образом можно действительно снизить напряжение на этом рынке, в том числе и через более прозрачное распределение дотаций сельскохозяйственным предприятиям, и в том числе основное через понижение налога на добавленную стоимость. И здесь бы я хотел отметить, что в Европе НДС на продукты питания в среднем составляет 7%. Даже такие богатые страны, как Франция и Германия, имеют налогообложение продуктов питания от 5 до 7%. А Украина имеет 20%. Поэтому даже при одинаковых отпускных ценах производителя, а здесь нужно отметить, что цены постепенно производители будут выравниваться из-за приблизительно одинаковой себестоимости, потому что единственное, что у нас дешевле, так это рабочая сила. Но при этом всем цены будут постепенно выходить на европейский уровень. И как раз при одинаковых отпускных ценах производителя за счет налогообложения мы с вами будем иметь более высокие цены в магазинах и на рынках.
Знову ж таки, а сезонний фактор тут працює? Українці вже навчилися зберігати овочі? Бо ми знаємо, в сезон восени ціни падають, до весни Україні доводиться вже закуповувати овочі за кордону. І зрозуміло, що тут не тільки податки спрацьовують, а мабуть, тут така формула Роттердам плюс, але вже по відношенню до овочів, завезення із-за кордону і плюс там логістичні витрати. Чи все-таки вже вдається протягнути на овочах вітчизняного виробництва?
Вы абсолютно правы, что мы все время импортируем овощи, несмотря на то, что мы их производим, выращиваем в несколько раз больше, чем потребляем, потому что всегда закладывается определенная доля, немаленькая доля, 10-20% на то, что они придут в негодность и они будут выкинуты. Естественно, подобный сезонный фактор был присущ Украине, но постепенно мы от него будем отходить. И почему? Вот в условиях высоких цен на продукты питания многим выгодно построить овощехранилище, хранилище для яблок, чем фактически потом их выбрасывать. Ровно потому, что при низких ценах было выгодно, наверное, производить много и выбрасывать. А в условиях высоких цен на овощи, на яблоки и на все остальные продукты, которые мы выращиваем, значительно дешевле инвестировать в хранилище, чтобы потом мы действительно потребляли свою собственную продукцию. А что касается импорта, он все равно будет, он никуда не уйдет. Другой вопрос, что несмотря на то, как бы вы ни хранили, свежие овощи все равно будут востребованы. И определенная категория людей захочет купить что-то более свежее, естественно, будет импортироваться из тех стран, где урожай наступает раньше. И, соответственно, люди с более высоким доходом захотят увидеть на своем столе что-то из нового урожая. Поэтому это неминуемо. Другой вопрос, что мы действительно...
А це вже відбувається, зокрема, інвестиція в овочесховище? Чи це тільки як модель, як можливість?
Постепенно, да, но очень медленно. Ровно потому, что низкие цены на наши продукты не стимулировали это делать. А вот теперь, когда мы уже фактически дошли до того, что нашу продукцию по таким ценам выгодно продавать не только на экспорт, но и внутри страны, вложения просто увеличатся. И через несколько лет мы с вами увидим, что мы себя полностью обеспечим такими хранилищами. Но это всего лишь одна из причин роста цен, но далеко не самое главное.
Угу. Ви згадали, що традиційно перед великими святами, перед Новим роком, от перед Великоднем зростають ціни. Ви також аналізували ціну великоднього кошика і порівнювали з минулорічними. Що основним в цьому кошику є, які види продуктів і яка динаміка тут?
Ми положили в нашу пасхальную корзину те продукты, которые рекомендует церковь. Их 9. Это, естественно, Пасха, это яйца, то ли писанки, то ли крашенки. Это из мясных продуктов. Обязательно должна быть буженина или домашняя колбаса и сало. Это творог и сыр. А кроме того, хрен, соль и кагор. всего 9 продуктов. Вот и они являются обязательными. Их стоимость у нас вышла по данным Держстата 330 гривен в среднем по Украине, а в Киеве эта же самая корзинка обойдется в 360 гривен. Она подорожала за год на 25%, в Пасха за этот же период подорожала на 20%. При этом всем нужно отметить, что вы можете увидеть расчеты, что та же самая пасхальная корзина выросла и на 30%, и на 40%, и то, и другое правильно, в зависимости от того, что вы в нее положите. Мы положили мясо немного, а если вы будете ложить мясо больше килограмма, и их доля мяса в вашей корзинке будет больше, потому что вы его любите, то, соответственно, и стоимость ее возрастет по сравнению с предыдущим годом, потому что мясо было одним из лидеров подорожания за 2017 и начало 2018 года. Поэтому это абсолютно нормально.
Але це нормальний процес впродовж року, що зростає на 25-30%, 20%, чи це саме стрибок перед святами, і ми маємо це просто констатувати і сприймати як даність, що так, перед святом подорожчують продукти, а що ви хотіли, чи щось можна в цьому зробити в сенсі?
Я думаю, что люди, которые выезжают за границу или некоторое время там живут, могут подтвердить, что никаких ценовых скачков не бывает перед праздниками. Если цена и может возрасти, то только на самое свежее, буквально там на несколько процентов. У нас же может быть рост цены перед праздниками несколько десятков процентов. Поэтому мы от таких вот плохих привычек уходим, потому что прыжки цен перед праздниками, они уже не всегда бывают. Могу сказать, что иногда бывают тот же самый Новый год, перед, когда мы, например, покупали нашу новогоднюю корзинку в 2017 году перед праздниками, то скидки в магазинах были достаточно значительными. Поэтому, естественно, привычка повышать цену, она уже уходит. И я думаю, что с каждым годом это будет все меньше присуще нашей стране. Что же касается сравнения, например, роста цен 25%, это много либо мало? К сожалению, очень много. Но если мы посмотрим на рост стоимости некоторых других продуктов питания, например, мясная корзинка за прошлый год подорожала на 40%, а сало вообще на 80%, то, конечно же, за счет того, что в нашу пасхальную корзину мы с вами ложим и Пасху, то есть это мука, и некоторые другие продукты, которые дорожали гораздо меньше, то и 25% на этом фоне выглядит очень даже умеренно.
Ну, іноді пояснюють причину зростання цін на продукти тим, що зростають мінімальні зарплати, середні зарплати, отже, і працівникам, які задіяні в харчовій, переробній промисловості, торговельних мережах, потрібно піднімати зарплати. Зрозуміло, що і це закладається в ціну. Наскільки взаємопов'язані ці фактори?
Так и есть. Действительно, при росте минимальной заработной платы цены могут расти. Но они не растут абсолютно одинаково во всех сферах. Ровно потому, что цены будут расти более быстрыми темпами в тех отраслях, где вы видите минимальную заработную плату, которую вы платите. Например, в хлебопекарской промышленности здесь заработная плата на уровне минимальной. И, естественно, в данном случае, когда мы говорим о повышении минимальной заработной платы, это моментально ведет к повышению цены на хлеб. Точно так же и по некоторым другим продуктам питания, потому что если мы посмотрим в целом, то как раз где заработная плата чуть выше минимальной, как раз в сельском хозяйстве и в производстве продуктов питания. Поэтому прежде всего на это и растут цены. Когда же мы говорим о том, что насколько может средняя заработная плата влиять на рост цен. Uh-huh. Здесь нужно смотреть на рост экономики. Если ВВП растет на 2%, а средние зарплаты выросли на 30%, то неминуемо это придет к инфляции на уровне 25-28%, потому что любая средняя заработная плата во всех развитых странах подтверждается ростом экономики. А у нас исключительно только печатанием денег.
Зрозуміло, дякую вам, пане Дорошенко. На зв'язку з нами був директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Ми говоримо сьогодні про ціни на харчі, з чим пов'язаний їх стрибок. Зокрема, констатувалося, що ціни на овочі в Україні перевищили вже ціни на ті ж самі овочі в сусідній Польщі. І от, наприклад, економіст Борис Кушнірук зазначає, що нинішнє зростання цін на овочі – це в першу чергу сезонний фактор. Ми розглядали, які фактори на це впливають. От пан Кушнірук виокремив саме сезонний. Послухаємо, що він з цього приводу говорить.
В першу чергу, це класична у нас сезонна складова. Інша справа тут ще і важливо, в якій мірі достатньо якісних сховищ. Їх не вистачає. В результаті витрати на зберігання, вони теж доволі суттєвими. У нас літом продуктовий набір суттєво знижується в ціні. Проблема полягає в тому, що при низьких рівнях доходів населення надто висока частка доходів витрачається на продукти харчування. Якщо в Німеччині на продукти харчування йде 13% від доходів, то у українців це достатньо на алкогольних напоїв вважається 42%. Якщо брати малозабезпечені верстви населення, то у них ще значно більше, де витрат саме на продукти харчування. У них в цьому випадку будь-які коливання цін на продукти харчування для них значно більш відчутні.
От так пояснив економіст Борис Кушнірук. А з нами на зв'язку економічний експерт Віталій Кузьмін. Вітаю вас, пане Кузьмін.
Добрий ранок.
Тут пан Кушнірук нагадав, який відсоток з доходів витрачають українці і мешканці тієї ж Німеччини на продукти харчування. Згадується, що один з міністрів казав, що це через те, що українці занадто багато їдять. Але все-таки, чи є якийсь такий показник, скільки відсотків доходів в середньому громадяни мають витрачати на продукти харчування, аби цю країну, рівень добробуту цих людей, загалом економіку вважати розвиненою, наприклад, ну от...
Насправді в розвинених економіках прийнято, що 20% від вашого заробітку витратите на продукти харчування, а 80% на все інше. На подорожі, на розваги, там, на комунальні послуги, на все інше. А в Україні склалася така ситуація, що ви тратите на продукти харчування приблизно 80%. Це пов'язано з тим, що заробітна плата українців в середньому набагато менша, ніж та ж сама заробітна плата в Європі. І ситуація виглядає так тому, не тому, що українці багато їдять, а відповідно просто, що в українців набагато менша заробітна плата, і відповідно в відсотках вони тратять приблизно, ну, в коштах вони тратять приблизно так ту саму кількість коштів, як європейці, але в відсотках це виглядає 80. Відповідно, відбувається такий перекос.
А от, пане Кузьмін, ми от щойно з'ясували з паном Дорошенком, що ціни на овочі, на деякі категорії овочів порівняно з Польщею на оптових ринках, вони порівнювали на 30% в середньому, а на деякі навіть в 2,5 двічі перевищують в Україні, ніж в Польщі. Якщо враховувати, що заробітні плати в Україні значно менші і зростають значно повільніші, а темпи росту цін вже навіть перевищують порівняно з європейськими, то якщо така динаміка збережеться, це означає, що коли в Україні, наприклад, середня зарплата нарешті наздожене польську, то ціни будуть значно вищими, ніж сусідів. Чи ціни, ну, врешті-решт, з економічних законів мають зупинитися, бо сусідні ж ринки і ринки відкриті?
Насправді ситуація вирівнюється, і ціни в нас будуть приблизно однакові. Нам потрібно орієнтуватися на ту саму Польщу, тому що це наш найближчий сусід. І я вважаю, що поступово ціни в нас будуть приблизно однакові, але чому відбувається такий перекос сьогодні? Насправді, Польща дуже добре датує своїх сільськогосподарської продукції, чого нема в Україні. Європейський Союз в минулому році дав дотації сільгоспвиробникам десь приблизно 25 мільярдів євро. В Україні, наприклад, на сьогоднішній рік заплановано дотації тільки 6,3 мільярда гривень. І тільки, наприклад, 1 мільярд іде на підтримку тих же самих фермерів. У нас, відповідно, є перекоси в підтримці сільгоспвиробника. Це перший пункт. Наступний пункт, як вже говорилося, в нас величезна проблема зі зберіганням цієї продукції. Наприклад, під кінець сезону, вже весною, в нас є проблеми з тією самою цибулею, картоплею, буряком, капустою. Ми банально не навчилися їх зберігати. Чи якщо з цієї продукції, яку ми відправляємо на експорт, там, наприклад, те саме зерно, ми навчилися його зберігати, всі в нас все добре, то з такими продуктами у нас не все досить таки добре.
Ну, от ви згадали про підтримку виробників, а пан Дорошенко ще згадував про ПДВ, податок на додану вартість на продукти харчування, і що в Україні це 20%, а за кордоном 7%. Чи це дійсно так, і чи можливо в цьому моменті вже неодноразово точилися дискусії, чи потрібен ПДВ, чи його замінити на щось інше, але далі дискусії не заходить?
В нас була специфічна підтримка сільгоспвиробника, коли наші сільгоспвиробники не платили податок на додану вартість. Це була своєрідна підтримка. Вона насправді була непоганою. Вона була як мінімум чесною, некорупційною. І коли ми відмінили ПДВ, і всі сільгоспвиробники почали платити ПДВ, то виникла ситуація, що ми одну допомогу забрали, а іншої не дали. І ми поставили наших сільгоспвиробників не в рівне становище з тими самими сільгоспвиробниками за кордоном. Вони мають більш сприятливі умови для виробництва, ніж наші сільгоспвиробники.
Тобто це йдеться не тільки про пряму підтримку виробників дотаціями, а навіть такими податковими методами стимулювання могло би бути?
Звичайно, це була не пряма підтримка, своєрідна. Вона була унікальна, українська, але вона була.
А чому ж від неї відмовилися? Чи оскільки ПДВ один із бюджетонаповнюючих податків?
Ну, по-перше, якщо ПДВ один із бюджетонаповнюючих, по-друге, стояла вимога Міжнародного валютного фонду, щоб були рівні умови для всіх. Ага. Тому що, наприклад, в Європі так не підтримують сільгоспвиробників, а там ідуть прямі дотації, і вони якби спонукають, щоб Україна також працювала за тими самими правилами, як працює вся Європа, а є пряма дотація сільгоспвиробникам.
А чому в Україні не запровадили прямі дотації? Чи вони існують? Ми просто про них не знаємо.
Ще раз, будь ласка,
кажу, а в Україні існують прямі дотації сільгоспвиробникам?
В цьому році 6,3 мільярда передбачено, в тому числі, наприклад, 4,3 мільярда на підтримку ВРХ, тому що у нас склалася катастрофічна ситуація в Україні з ВРХ.
ВРХ це що, перепрошую?
Катастрофічно зменшується поголів'я великої рогатої худоби.
Худоба. Угу.
Да, великої рогатої худоби, і це пов'язано з тим, і ростом цін на м'ясо, щоб ви розуміли. Це прямий зв'язок. І вже в цьому році 4,3 мільярди виділено на підтримку. Наш Кабмін все-таки вирішив, що пора підтримувати.
А наскільки ці кошти чесно розподіляються? Бо ми пам'ятаємо минулого року, коли говорили, куди пішла підтримка, то переважно там кілька виробників, наближених до влади, отримали суттєві дотації.
В цьому році трошки змінено. Наприклад, 1 мільярд гривень піде на підтримку фермерів напряму, фермерських господарств. А також іде підтримка поголів'я, от в кого є вдома корова, наприклад, то виплачується 2,5 тисячі гривень на кожну голову, якщо це у вас вона вдома, і, наприклад, якщо це в господарствах, то 1,5 тисячі гривень.
Це навіть навіть у приватних господарствах?
Так, в приватних господарствах, якщо ви дотримуєте, наприклад, у вас є телятко, ви його дотримуєте до одного року, ви зафіксували, що ви його протримали рік, вам платять дотацію 2,5 тисячі гривень.
Угу. Зрозуміло. Тобто підтримка виробників є. І знову ж хотілося повернутися до зростання цін і зростання зарплат, бо цей процес теж іде, можливо, не такими темпами, не такою динамікою. Чи можна загалом, от якщо порівнювати зростання зарплат і зростання цін, зробити загальний висновок, купівельна спроможність за паритетом цін, так? Чи за паритетом купівельної спроможності добробут громадян України зростає, чи він все-таки наближається донизу?
Ну, я би так сказав, що він, можливо, якщо зростає, то тільки зовсім трішечки. Тому що, наприклад, це збільшення заробітної мінімальної, наприклад, заробітної плати, яке відбулося минулого року, він спричинив більше до інфляційного стрибка, що потім підтягнуло за собою і ріст цін. Угу. І, відповідно, якщо у вас не росте економіка, ви не можете штучно підвищувати заробітні плати. Це все має бути закономірно.
Тобто, якщо ВВП зріс там на 2%, а зарплати середні на 30%, то в цьому є якась неузгодженість?
Для того, щоб збалансувати цю різницю. Угу. В нашому випадку або надрукувати. Вони нічим не підкріплені. І, відповідно, зразу з'являється в нас інфляція висока і починають рости ціни. Тому що в нас, виходить, кошти не забезпечені товаром і економікою, і ростом економіки.
Але ж тут замкнуто те коло виходить. ВВП не зростає, тому що не працює економіка. Економіка, каже, мало обігових коштів, в тому числі внутрішній попит на низькому рівні, бо немає грошей у людей, низькі зарплати. Так звідки давати поштовх, щоб воно якось запрацювало і закрутилося, цей кругообіг?
Ну, потрібно перезапускати економіку, потрібно сприяти залученню інвестицій в державу, потрібно стимулювати розвиток бізнесу всередині країни, той же самий податок на виведений капітал спробувати запровадити, і ефект від даного податку вже ми через 3 роки отримаємо як позитивний ріст економіки, наприклад. Дуже багато факторів. Потрібно залучати інвесторів в сприятливі умови в країні, щоб інвестор розумів, що коли він заходить в країну, то він знає, що він тут захищений, він знає, як завести сюди капітал, він знає, як вивести звідси капітал, він знає, що завтра його цей бізнес не заберуть, якщо він стане прибутковий. Тут дуже багато факторів, немає якогось одного.
А от про податок на виведений капітал багато говорив про нього президент, але чомусь якось далі слів не пішло до розробки конкретних законопроєктів, внесення їх, голосування.
Насправді на зустрічі президента з бізнесом, 2 зустрічі було, на першій зустрічі президент сказав, що він дійсно підтримує, це гарна ідея. І навіть підписали такий меморандум, що він внесе такий законопроект. Проте вже на 2-й зустрічі з тим же самим бізнесом він сказав, що це не на часі. Ну, якби на часі, але потрібно це питання ще обговорити. Я дуже легко можу це пояснити, тому що насправді наше керівництво держави боїться за оцих перших 2 роки, що величезна дирка в бюджеті може виникнути. Це біля 25 мільярдів перший рік і біля 30 мільярдів наступний рік. Насправді потрібно попрацювати і знайти, чим замістити цю дирку, яка утвориться.
Але
надходження коштів.
Але якщо буде податок на виведений капітал, знову ж таки, він не буде навпаки відлякувати зовнішніх інвесторів, як ви сказали, що вони зможуть завести капітал, а не зможуть тоді його вивести?
Ні, насправді там вже є прозора процедура, коли ви можете вивести капітал. Там же в чому система? Якщо ви залишаєте гроші в обігу підприємства, то ви нічого не сплачуєте, ці гроші працюють на розвиток вашого бізнесу. Але якщо ви хочете вивести, наприклад, їх як дивіденди, ви платите просто податок на дивіденди і виводите їх собі. Там все дуже просто і прозоро.
Ну, тобто цей податок не зашкодить інвестиційному клімату, якщо він буде запроваджений?
Однозначно ні.
З яких ще все-таки механізмів слід почати для того, щоб добробут, от ми сказали, наприклад, через півроку, через рік, що ми порівняли, скільки могли купити за нинішніми цінами українці півроку тому тих самих овочів, м'ясних виробів, і зараз, і зрозуміли, що вони вже можуть собі дозволити більше.
Ну, так як ви сказали, купівельна спроможність, коли якщо економіка буде рости реальна заробітна плата українців. І тоді вони реально зможуть купувати більше. І механізмів для цього є досить багато, як це зробити насправді. Нам потрібно перезапускати економіку. Нам потрібно все робити для того, щоб економіка працювала. У нас, до речі, 50% економіки працює в тіні. У нас на руках людей знаходиться більше 100 мільярдів доларів на руках. То, можливо, потрібно придумати механізми, яким чином залучити ті ж кошти в економіку країни, зробити сприятливі умови, щоб люди інвестували самі в свою країну. Нам не потрібно зовнішніх запозичень, ми можемо залучити кошти, які є в людей на руках.
Що ж, знову ж таки, ми говоримо про ті самі рецепти, єдине, що чомусь вони залишаються рецептами, а не конкретними кроками влади. Будемо сподіватися, що вони колись і будуть втілені. Дякую за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був економічний експерт Віталій Кузьмін, також генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Ми говорили про причини чергового стрибка цін на харчові продукти, про ціни і загалом купівельну спроможність українських громадян. Це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини ми будемо говорити про резонансну справу майданівця Івана Бубенчика.
Кваліфікація дій Бубенчика, яка була зазначена в попередній підозрі, є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою.
Чому прокуратура перекваліфікувала підозру Івану Бубенчику, чим завершиться ця справа і хто з політиків може отримати вигоду від суду над майданівцем? Запитаємо про це у гостей програми. Шановні радіослухачі і глядачі, слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org в Криму на хвилі 105.9 FM, це радіо Крим Реалії, а дивитися про нашу програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Активісту Євромайдану Івану Бубенчику висунули нову підозру. Про це у своєму Фейсбук повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко. Тепер Бубенчика підозрюють в посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю. Попередня кваліфікація дій Бубенчика, за словами заступника генпрокурора Анжели Стержевської, була недостатньо обґрунтованою і спірною для висунення особи таких тяжких звинувачень. Тоді йшлося про звинувачення у вбивстві і замаху на вбивство правоохоронців і також незаконному поводженні зі зброєю. Прокуратура також відкликала клопотання про арешт активіста. Сам Іван Бубенчик підозри відкидає, судовий процес проти себе вважає злочинним, а його адвокат запевняє, що підозру активісту вручили незаконно. Іван Бубенчик сам у документальному фільмі «Бранці» розповів, як застрелив двох командирів «Беркуту» і поранив інших бійців спецпідрозділу, щоб, за його словами, зупинити насильство з їхнього боку під час подій на Майдані. Як на перебіг суду вплине зміна підозри, про це говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку адвокат Віталій Титич. Вітаємо вас, пане Титич.
Вітаю, добрий ранок.
Ви як фахівець, як ви поясните, чому змінили підозру Івану Бубенчику? Це через те, що прокуратура не могла би довести ці обвинувачення в суді, чи якісь інші міркування були при цьому?
Ну, мої міркування полягають у тому, що наші очільники Генеральної прокуратури, і, зокрема, і Луценко, і Стрижевська, мають недостатню юридичну кваліфікацію і рівень знань для тих заяв, які ви зараз озвучили, щоб їх робити і щось змінювати. Ну, по-перше, я хотів би уточнити ваш текст, який ви дали підводку. Насправді, в обсязі обвинувачення, насправді, підозри нічого не змінилося. Нічого, підкреслюю, тому що стаття 348 «Посягання на життя» працівника правоохоронних органів передбачає в своїй частині вбивство або замах на вбивство. Тобто це теж саме умисне вбивство, але кваліфіковане відповідно. Це спеціальна стаття і вона застосовується до тих подій, які описані в обсязі підозри. А 115-та, яку вилучила Стрижевська, здійснивши, виконавши вказівку незаконного Луценка, це просто банальна безграмотність, оскільки там, я здається, 96-го року ще постанова Пленуму Верховного суду роз'яснила, як кваліфікувати такі злочини у їх сукупності, тому що стаття 348 передбачає вбивство однієї особи правоохоронця. В даному випадку ми маємо множину, тому Верховний суд сказав, що треба кваліфікувати за сукупністю злочинів, маючи на увазі, що це ідеальна сукупність в розумінні кримінального права. Тому, по суті, нічого не змінилося. І обсяг обвинувачення залишився той самий, і ті самі події маються на увазі вбивство правоохоронця при виконанні ним своїх службових обов'язків. Просто неправильно кваліфіковано. Юридична кваліфікація неправильна.
І на ці обидві статті Кримінального кодексу не порушується закон про амністію для учасників Майдану, який був ухвалений ще в лютому 2014-го?
Так, це єдина можлива підстава, яка вказує, тому що ці статті є, ця стаття 348 якраз є у складі цього закону, який не є законом про амністію, я нагадаю, а є доволі, м'яко кажучи, дивним документом юридично, ну, недолугим. Так, це дуже м'яко. Прокурор Донський,
тобто, так, він назвав його не нікчемним, ну це ж юридичний термін нікчемний.
Ну, нікчемний це не зовсім, то я тут не погоджуюся, ага. З цивільного права. Нікчемний є правочин. Закон у нас законодавством не передбачено нікчемність законів. Це просто юридично безграмотний закон, який вступає в колізію з основним законодавчим актом, який має застосовуватися при розслідуванні і в кримінальних провадженнях. Це кримінальний процесуальний кодекс. З ключовими не просто з кодексом, як збіркою законів, а з ключовими доктринами кримінального права. Тому цей закон, ну, не може застосовуватися не в будь-якому разі.
Тобто,
що ми говорили останні 4 роки.
Тобто на Івана Бубенчика він може поширюватися чи не може? Тому що зараз от якраз і суперечки тривають щодо цього, перекваліфікація йому підозри якось вплине на те, що він може вийти по амністії, потрапивши?
Дивіться, щоб вийти по амністії, якщо ви застосовуєте цю термінологію, просто дуже багато речей тут в одну купу скидано, і це недопустимо, скажімо, з точки зору права. Амністія – це коли особу визнають винною у вчиненні конкретного злочину, а цей злочин, відповідно до конкретного закону, підпадає під амністію. Амністія – це звільнення від кримінального покарання. Розумієте? Тобто для того, щоб, навіть абстрагуючись від якості цього закону, для того, щоб звільнити по закону про амністію, особу треба притягнути до кримінальної відповідальності і встановити в суді факт того, що особа вчинила вказаний злочин. Але цей закон не є законом про амністію, це закон про, якщо перевести на такий ж побутовий рівень, про неможливість проведення досудового розслідування і встановлення фактів відповідно до вимог іншого законодавства, про яке ми говорили. Тому нічого спільного ані з амністією, ані з там базовими умовами, на яких будуються правові конструкції цих законів, цей треш юридичний немає. І крім шкоди учасникам протестних акцій, нічого він корисного принести не міг апріорі. Ми про це говоримо 4 роки. Я намагався про це спілкуватися з депутатами, вказуючи на ці речі. Неодноразово ініціювали, в тому числі разом з Горбатюком, департаментом спеціальних розслідувань. Mm-hmm. Але депутати у нас вбогі, вони шарахаються від цього. Очевидно, що оця подія, вона показує те, що відбулося з Бубенчиком, що люди не здатні чесно оцінювати ситуацію, а перш за все оцінюють репутаційні ризики, якщо вони щось будуть говорити, правду зокрема. Це ще раз показує вбогість нашої Верховної Ради, як та, яка приймала цей закон, так і та, яка зараз, ну, не здатна оцінити його правильно.
А от ви згадали про репутаційні ризики. А для кого можуть бути репутаційні ризики в зв'язку з цією справою Івана Бубенчика, якщо вона буде все-таки розслідуватися, притягуватись до відповідальності суд, по суті, на кого це може, по кому це може ще вдарити?
Ну, я не хочу бути оракулом і займатися тим, про що я зараз кажу, що це недопустимо. Недопустимо з'ясовувати обставини злочину у Фейсбуці або на ток-шоу. Це ключове для мене. Якщо є факт, який ми кваліфікуємо як злочин, він має бути розслідуваний належно компетентним органом і оцінений незалежним і компетентним судом.
А який це факт є, крім заяв самого Івана Бубенчика, які він говорив на камеру в документальних фільмах, що є ще в прокуратури, щоб довести ці слова? Чи, можливо, він обмовив себе?
Ну, перше, те, що розповідав Бубенчик 2 роки тому назад, це дуже важливий факт, який теж покладений, але ніяким чином він не стосується цієї підозри, яку йому висунули. Тому що те, що він розповідав 2 роки тому назад, не відповідало фактичним обставинам вчинення злочину, який вже був на той момент зафіксований слідством, або не співпадав з тими доказовою базою, якою вони мали тоді. Станом на сьогодні, з того, що мені відомо, і те, що вже оголошено було в підозрі, що виявлено кулі, виявлено зброю, виявлено особу, яка дала визнавальні покази про те, як і в які, коли перебували з Бубенчиком, і як вчинялися ці дії, які там описані. Тому в даному випадку у Департаменту спеціальних розслідувань є 2 варіанти. Або не робити те, що вони мають робити згідно до закону, і сісти в тюрму, це злочин, або робити і зараз доводити, вступати в такі доволі туповаті суперечки фейсбучні на медіа, які зараз тривають. Більшість людей не розуміє взагалі, що відбувається, і намагаються це коментувати в силу своїх недосить адекватних знань про ці події, зокрема, і про право взагалі.
Ми намагаємося такими програмами, як сьогодні, і внести якусь ясність у це, і запрошуємо до розмови і вас, і інших фахівців в справі, щоб з'ясувати. Наведу пряму мову, от що говорила заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, від учора призначена керівником групи прокурорів у справі активіста Майдану Івана Бубенчика. Вона тоді заявила, що раніше повідомлена підозра є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою.
Я, старший прокурор, вивчивши матеріали кримінального провадження, прийшла до висновку, що кваліфікація дій Бубенчика, яка була зазначена в попередній підозрі, є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою для того, щоб ставити питання про висунення особі таких тяжких звинувачень.
А сам Іван Бубенчик відкидає всі підозри Генеральної прокуратури.
В першу чергу я хочу подякувати всьому українському народу, що дав мені свою підтримку. Я її дуже сильно відчуваю. І дякую за підтримку. І хочу вам сказати, що надальше розраховуйте на мене. Якщо треба буде від мене ще захист, я все то зроблю. Тому що я є захисником України і буду захищати свій народ. Незважаючи на те, щоб там хтось хотів придумати чи звинуватити мене в тому, то неможливо звинувачувати захисника свого народу в чомусь.
Це заява Івана Бубенчика. З нами на зв'язку адвокат Олексій Баганець. Вітаю вас, пане Баганець.
Взаємно.
І до вас запитання, як швидше до екс-заступника генерального прокурора. Як ви оцінюєте цю зміну чи перекваліфікацію підозри щодо в справі Івана Бубенчика?
Розумієте, я ж матеріалів кримінального провадження не знаю. Не знаю, чим оперує досудове розслідування, чим керувалися слідчі і процесуальні керівники, коли повідомляли про першу підозру, і чим керувалося керівництво Генеральної прокуратури, коли вони міняли процесуальних керівників у справі, і чим керувалися ці процесуальні керівники нові в цьому конкретному кримінальному провадженні, коли вирішили змінити повідомлену про підозру зазначені особи. Але, якщо чесно кажучи, то мене теж як юриста, як людина, яка має достатній досвід роботи і слідчим, і прокурором, і адвокатом, для мене теж в якійсь мірі дивна, прозріла активність керівництва Генеральної прокуратури, коли вони так швидко в одному кримінальному провадженні, мабуть, і сотень кримінальних проваджень вирішили приймати рішення про частоту повідомлено підозри конкретній особі. Для мене, чесно кажучи, дуже дивно.
Але з іншого боку, наскільки відомо на цей момент стосовно учасників Революції Гідності, реальний термін покарання за злочини проти них відбуває одна людина, тоді як загинуло близько сотні майданівців, Небесна Сотня, якщо йдеться тільки про них. А, наприклад, водночас загиблих правоохоронців називають цифру 17 і вже є один підозрюваний. Чим можна пояснити таку диспропорцію 1 на 17 і 1 на сотню?
Теж важко, допустимо, давати 100% відповідь, яка б задовольнила зміст вашого запитання. Чому? Тому що причин, чому не розслідувалися активно злочини, які вчинені на Майдані,
як відносно мітингувальників, тобто протестувальників, так загинули там, є дійсно і працівники правоохоронних органів. І чому у нас немає конкретних результатів, причин дуже багато. Я, вибачте, намагався про це говорити і писати, але його ж ніхто не слухає. Тобто причин дуже багато. У мене склалося враження, що, думайте, за ці 4 роки змінилися 4 генеральних прокурори. Як мінімум змінилися 4 чи 5 заступників генерального прокурора, які займаються тепер розслідуванням тих подій на Майдані, я маю на увазі, і там, де потерпілі були мирні громадяни, і там, де потерпілі були працівники правоохоронних органів. А скільки вже там змінилося начальників головних слідчих управлінь, там ціла їх маса. Розумієте? І тому сьогодні, думайтеся, прийти людині новій в кримінальні провадження, де є тисячі експертиз, там допитані десятки тисяч людей, в якості свідків потерпілих. Коли можна так швидко вивчити конкретне кримінальне провадження, щоб прозвіти і повідомити про те, що там підозра якась не зовсім обґрунтована чи не зовсім повна? Тобто тут важко, знаєте, чесно кажучи, дати відповіді от конкретно на ваше поставлене питання. То, що не вжито всіх було заходів для того, щоб розслідувати ці справи в найкоротший термін, я з вами згоден на 100%. А причин цього дуже багато.
Пане Титич, ну ви як адвокат родин Небесної Сотні, дійсно йдеться про тисячі експертиз, багато порушених справ проти Беркуту, який стріляв в мітингувальників. Тепер маємо справу проти мітингувальника, якого підозрюють в тому, що він стріляв в бік Беркуту. Наскільки, адекватними є ті і інші справи і їх хід розслідування?
Ну, перше, ви зараз припустилися, мені здається, на такої помилки, на мою суб'єктивну думку. Чому ви віднесли громадянина конкретного Бубенчика, наприклад, до митингувальника, з якого до осіб, що здійснювали протестні акції на Майдані? Чому? З його слів, чому ви зробили такі висновки? Я не заперечую це. Я
так. Тобто ви гадаєте, що не треба зразу розставляти оцінки, бо в соцмережах, наприклад, дуже часто можна побачити такі заголовки: «Революція пожирає своїх героїв, притягає до відповідальності героя Майдану». Тут треба бути обережними, так, в оцінках?
Саме це. Я хочу нагадати, не хочу проводити паралелі, просто хочу достукатися до мозку і до емоцій, які зараз вирують, щоб всі зробили. Ще рік тому назад, чи трішки більше, певна особа була практично на статусі ікони в цій країні.
Зараз я розумію, про кого ви ведете мову.
У цьому провадженні, розкрию вам таємницю, у цьому провадженні буде все швидше і неприємніше, якщо його дадуть провести. Його непроведення якраз і є зрада Майдану. Зрада тих речей, заради чого, принаймні ми як представники потерпілих працювали 5 років. Це унеможливить, зведе на нівець цю роботу будь-який вирок у справі стосовно Беркуту або стосовно громадянина Януковича, який підозрюється в організації цих злочинів. Це якщо дуже коротко. Тому з самого початку ми говорили про необхідність розслідування вказаних випадків, не роблячи наперед якихось висновків. І зараз мова йде про те, припиніть істерики ці, припиніть. Якщо є обставини, які вказують, що цю особу треба звільнити від кримінального покарання, для цього є діючий кримінальний кодекс. Ті речі, на які він посилається, треба довести в судовому засіданні. І суд застосує статтю 39, крайня необхідність, і звільнить його від покарання в судовому засіданні. І в нього буде вирок, наприклад, в нього, я не маю його конкретно на увазі, я кажу гіпотетично, на руках буде вирок, яким він може продемонструвати будь-кому, хто буде ставити під сумнів законність його дій. Якщо цього не відбудеться, наприклад, як варіант, дуже маленький, кримінальні провадження в сусідній державі будуть завершені заочною процедурою стосовно таких осіб. Стосовно них буде видано ордер, який На відміну від Беркуту, який Інтерпол вважає політично переслідуваним. Вдумайтеся, про це ніхто зараз не говорить. Забули, нікого не цікавить, що жодний Беркут не поставлений у красну мітку від Інтерполу не отримав. Вдумайтеся, чому це відбувається? Тому що в Інтерполі в офісі лежить на столі документи від адвокатів Беркуту, де вони вказують про оці випадки нападу на правоохоронців. Якщо вам потрібний в Україні вирок, яким можна, вибачте, підтертися і викинути, а Янукович і Беркута будуть через рік їздити за кордоном і розповідати лекції, читати про захист прав людини, як переслідувані особи, якщо піддались вибірковому правосуддю, то займайтесь далі своїми цими речами. Я в них участі не буду приймати. Це протирічить інтересам моїх клієнтів, потерпілих на Майдані. Я про це кажу 4 роки.
Дякую вам, ми почули вас, пане Титич. Пане Баганець, дійсно, чому б владі, принаймні на прикладі цієї конкретної справи, не розставити всі крапки над «і»? Чи в цьому не зацікавлена сучасна влада? Чи, ну, зрозуміло, мабуть, не зацікавлені представники попередньої влади, то що є співпраця з ними в цих питаннях, ну, вже будемо називати речі своїми іменами?
У мене, то я, чесно кажучи, в мене вже раніше закрадувалися такі сумніви, чи не домовилися деякі представники нинішньої влади з представниками попередньої влади, тому що дуже вже повільно за 4 роки просувається розслідування подій на Майдані. І не тільки відносно працівників правоохоронних органів, як його керівництва, так і рядового складу, які дійсно застосовували вогнепальну зброю, вибухові речовини, там посилені дії і так далі. Але саме головне те, що дійсно в нас слабо просувалися і розслідування злочинів, так званих, які були вчинені відносно працівників правоохоронних органів. Все-таки їх вже там 13 чи 14 чоловік загинуло.
Ну, називали вони цифру 16 або навіть 17 загиблих і там поранених іще.
Да. Тому, звичайно, що треба було встановлювати істини і в цій частині, і в цьому плані. Але, на превеликий жаль, я ще раз кажу, у мене особисто склалося враження, що нинішня влада все зробила для того, можливе, для того, щоб 100% правду про події на Майдані ніхто не взнав. І от ті частину кримінальних проваджень, які вдалося направити там у 14-15 році до судах, вибачте, на цьому розслідування цих подій фактично закінчилося. Тому що оці останні кримінальні провадження, які на сьогодні виникають, там до висувають їм підозри, там об'являють про те, що їх збираються до суду направити, або як справу по Януковичу про державні зброї направили до суду з обвинувальних актів. У мене складається враження, що дехто дуже або хоче показати свої результати роботи, я прийшов і я встановив істину, або хтось хоче отримати якісь політичні акції, але не задумається про те, що правильно сказав Тітич, що потім після цих справах, коли будуть винесені по них виправдальні вироки відносно того ж Януковича чи хтось інших керівників попередньої влади, то звичайно, що це не сприятиме ні в якому разі ні встановлені істини по цих справах, ну, встановлені справедливості. І саме головне, дійсно, почнуть вже говорити так, як сьогодні почали говорити, що це вже не Революція Гідності була, а був державний переворот і так далі. Тобто починають із плином часу руйнувати правду про ті події на Майдані. Оце саме страшне.
Ну от ви сказали, встановлення істини і встановлення справедливості. Чи може от саме встановлення істини стати свідченням дійсно справедливості? І чи не станеться так, що 4 роки вже минуло з часу тих подій, мине ще рік-два і просто і увага суспільства до цього притупиться, і вже ніхто не буде дійсно стежити за тим, що є в конкретних справах, які матеріали, які підозри, підозрювані, які дії процесуальні здійснюються, а будуть тільки от такими, як сказав пан Титич, фейсбучними дописами орієнтуватися на них і ними послуговуватися в цих оцінках. І все це просто потім перейде в політичні якісь знову ж таки речі.
Я зрозумів. Я знову ж таки продовження своєї тези або своєї думки. Дивіться, як можна сьогодні не говорити про те, що нинішні на тому, щоб встановити істину по подіях на Майдані, і в тому числі і злочини, які були вчинені під час цих подій. Якщо сьогодні приймається закон і підписується, вибачте, президентом, не дивлячись на те, що до нього звертаються конкретні представники правоохоронних органів, просять накласти вето, коли вноситься поправка Лозового, де тепер обмежуються строки фактично давності розслідування кримінальних проваджень, в тому числі особливо тяжких. Коли говориться про те, що якщо ви протягом 18 місяців не встановили підозрювану особу, то таке провадження підлягає закриттю, ви вдумайтесь. Скільки кримінальних проваджень, порушених за спочин на Майдані, будуть закриті? Чому? Тому що немає, не дивлячись на те, що в Кримінальному кодексі України вказано про те, що по цій категорії злочинів не менше 15 років строки давності, а в Кримінальному процесуальному кодексі говорять, ні, вибачте, є строки конкретні досудового розслідування, не встановили підозру, ми закриємо. І все, ми потім ніколи вже до цих справок, вибачте, не повернемося, ні після зміни влади, навіть не дивлячись на те, що проходять дуже багато, звичайно, терміну і з часу тих подій, звичайно, це ускладнює розслідування, ну, практично, може, в деяких випадках робить його неможливим. Але сам факт той, що влада все робить для того, щоб перешкодити подальше проведення розслідування і встановлення істин по справі, ну, вибачте, у мене от така версія є, я її притримуюся і від неї не відмовляюся, є конкретні мої публікації, де я ґрунтовую свою таку позицію.
Зрозуміло вашу позицію, пане Титич, а ви також погоджуєтесь з цією позицією, пане Баганця, що, зокрема, ті зміни до Кримінально-процесуального кодексу, вони ставлять під питання багато розслідувань і справ щодо Майдану, доведення їх до кінця, і все-таки буде встановлено істину, встановлено справедливість, чи це будуть такі поняття, які залишаться не встановленими?
Ну, стосовно законодавства цього, якщо його можна так, хай Господь простить, називати, висловлювалися майже всі притомні юристи. Очевидно, це така диверсія, юридична диверсія, яка направлена в тому числі на знищення справ Майдану, на унеможливлення розслідування. Стосовно перспективи розслідування, очевидно, теж я, можливо, приєднуюсь, наскільки я зрозумів думку пана Баганця, я і підтримую, що успіх дій слідчих, їх професійних дій напряму, на жаль, у нашій країні залежить від політичної волі, якщо так казати позитивно, правильно, формально, а насправді від бажання когось здійснити реально розслідування, довести його до суду без виконання тих очевидних домовленостей, які існують, і неодноразово теж про них всі говорили.
Пане Титич, на завершення буквально 15 секунд. Буде політична воля у справі Бубенчика довести до встановлення істини?
Не бачу я її. Істерика генерального прокурора і те, що вони зробили, показує те, що вони, принаймні не контролюють ситуацію, не розуміють, що вони роблять, і не мають стратегічного плану. Їх завдання не дати, щоб це було і якимось чином могло бути використано проти них до виборів. Те, що це буде використовуватися, це однозначно.
Дякую вам, пане Баганець. А ви як гадаєте, встановлять істину саме в справі Бубенчика?
Ну, ви розумієте, мені важко віриться. Чому? Тому що, як по мені, от втручання керівництва Генеральної прокуратури в одну із, будемо говорити, тисяч кримінальних проваджень, де засумнівалися в правильності висунутої підозри цьому Бубенчику, в мене викликає сумнів, що все-таки, мабуть, немає там наміру встановити істину, а прийняти рішення, яке б задовольняло, мабуть, тих, хто і повпливав на генерального прокурора для того, щоб він змінив свою позицію і поміняв прокурорів у цьому конкретному кримінальному провадженні.
Зрозуміли вашу точку зору і думку. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Це були адвокати Олексій Баганець і Віталій Титич. Ми говорили про справу Івана Бубенчика і подальший її хід, перекваліфікування підозри. В студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Я прощаюся з вами. На все добре.